Misaotra anao ranaro, ndao isika hijanona hitsangana vetivety fotsiny raha mivavaka. Anondrika aloha tsikisika raha sitrakareo, ary ndao isika hieritreritra fotsiny ankehitriny raha misy zavatra oponareo zay irinareo valian'Andriamanitra zao arivo zao. Fangatahana ray dia aoka ho fantatra mihitsy zany raha manangana ny tananareo nareo ka manaova hoe manana fangatahana ray ao anatrehan'Andriamanitra. Ndao isika anondrika aloha tsika ankehitriny raha mivavaka sika. Ry rainay any an-danitra, heverinay ho tombontsoa iray lehibe tokoa izao ny manantona anao. Mahafantatra an'izao hoe raha tonga amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izay dia nampanantenaina fa handray an'izay angatahanay izay. Tsy manantona ny seza fiandrianan'ny fitsarana izay ankehitriny. Tsy te ho tonga eo tokoa izahay na eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahamarinana, fa izahay dia manantona ny seza fiandrianan'ny famondram-po izay anananay antoka fa hoe kely ireo fangatahanay. Satria tsy afaka hatantiny fitsaranao izay na afaka ho velona ny fahamarinanao, fa ny famondram-ponao no iangavianay, anelahanay arak'izany tompony amin'ireo fahotanay. Mivavaka izay mba hanekenao an'izany sy mba hiarahanao aminay izao arivo izao, mamaly ny fangatahana tsirairay izay soloan'ireo tanan'ireo tena raha nitsangana izy ireo. Fantatrao izay aman'ilay tanana ao anatin'ny fo, ary Andriamanitra tsy hisalasalana fa ho an'ny aretiny izany sy famonjena ary ireo malala. Mivavaka izay izao arivo izao ray, indrindra ho an'ny reto mba hanekenao ny fangatahana izy ireo. Ankehitriny dia efa niresaka ny amin'ympanomponao mahatoky izahay Abrahama, manoa miaraka amin' izao arivo izao ao amin'ny diany. Mivavaka izay mba hitahinao anay raha mandeha eo amin'ilay lalana anjato taonany maro lasa izay. Miaraka mpanompo mahatokyray izay niny ny teninao, engane izany ohatra ray tahaka nolazain'ny Paoly eo amin'ny Hebreo, ny aminahy izy any Abrahama ohatra iray. Ary mivavaka izay mba izy ny finoana izay nananany ho voambaranay izao arivo izao, mba ino ny tenin'Andriamanitra ary tsy salasalan'izany teny anankiray an'izany, fa ino an'izany manontolo ary ino nyzavatra rehetra izay nolazainy. Ary engane izahay ho afaka hifikitra eo amin'ireo teny fikasana izay nataonao anay ka ho zanak'i Abrahama mahao amin'i Kristy. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Mazoto toerana. Rahalahy Borders dia lava kely kokoa noho izany, noho izany dia tsy maintsy hampidina ambany kely kokoa an'ireo fanao fisapeo any. Ary tombontsoa iray ny tonga eto izao arivo izao atao amin'ity fivoriany indray. Sy vavaka ho an'ny marary ary anao izay rehetra didiny fanahymasina ataontsika. Tiako ny ilazanyity ampahakasitrahana. Tamin'ireo diako rehetra nanerana ny US, ny Etats-Unis, Kanada, dia nahita zavatra ray aho mahaleriva izay nampientanentana mihoatra noho ireo seza misy kodiarana rehetra izay hitako foana. Ary ireo tena rehetra napetraka, ny jamba lasa mahiratra, ny marenina lasa mandre, mona lasa miteny, maty nitsangana, dokotera nanoso ny filazana ray hoe maty ilay olona ary nitsangana, nampientanentana izany rehetra izany. Saingy rehefa nahita olona ho maleriva izay mambyra ny fiangonana nandray ny fahamarinana ka nitsangana avy hatrany teo afovoan'ny olona, mba hiaiky fa diso izy ireo ary vonona ny hanao ny marina, dia izany ny tsara indrindra izay fantatro. Ilay fiangonana efa voafidy angamba ny ampakarina, izany dia manao azo vonona ankehitriny ilay fanaovana azy tapitra ny fifoazana. Fantatsika izany tsy misy fanahym-pifoazana intsony, fotoana adiny roa dia mitaraina ny olona rehetra. Ao anatin'ny fifoazana ray dia andro sy alina izany isan'andro tsy tapaka mihitsy. Vita ny fifoazana ary izany dia mitsipona fotsiny isika. Tsy maintsy nitsempoka tamin'izany Abrahama mandra-pahitany toetra. Ary aveo rehefa nahita toetra izy, ny zavatra manaraka dia nanomana azy arak'izany iaona amin'ilay mpapakatra. Izany ilay zavatra manaraka, tsaroanareo ve hoe oviana nahitany azy tamin'ny andro hariva, ilay azavany ny hariva. Nandonan'ireo vehivavy sy lehilahy izy roa omaly hariva, ary nahita azy ireo tao amin'ny fankatoavana ny teniny, nitsangana dia nanaiky fa diso izy ireo, mila nyfamelan'Andriamanitra sy hanoizana. Ity toerana azahoana fifoazana ray, raha nisy fifoazana ray fantatro dia hoeto mihitsy mitrangany izany izay misy fo mahitsy. Nahoana? Manana zavatra ataonareo, hitanareo zavatra ny ankamaroan'izy ireo dia ho lasa miavinavina, tsy mila anareo hiteny amin'izy ireo mikasika an'izany izy ireo. Zaro fotsiny io karazana taranaka io dia taranaka arana ara-piangonana ray fa tsy taranaka Abrahama. Ny taranaka Abrahama dia mahita ny teny ary mino ny teny izy, angena mihitsy Rehefa nahay mpivarotra tena kely teo amin'ny fatsakana tamin'io arivo io, ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, nisy andreo mpisorona sy rabo nitsangana teo nijeren'i Jesosy na nanatanteraka na nomeny famantarany mesianika tamin'izy ireo, famantarana ara-tsoratra ray ka hoy izy ireo hoe Beelzebub izy de volo ray, mpanao hatsarana ray. Fa vatany voalanjelatra teo amin'io vehivavy kely io ilay hazavana rehefa nitenenin'ny tamin'izay nataony dia hoy izy hoe tompo, hitako fa mpaminany ray ianao, ary fantatray fa ho avyny mesika. Rehefa tonga izy dia izy no teny aminay an'ireo zavatra ireo. Hitanareo, aingana mihitsy ny nahatakaran'io taranaka voafidimelo ioan'izany, satria izany nytaranaka Abrahama ray marina tokoa. Ary nahitan'ilay hazavana izy izany dia niteny. Fantany fa niteny nampanantena hoe rehefa tonga ny mesia dia izy no anao an'ireo zavatra ireo, ary fantany izany. Hoy Jesosy hoe zah izay miresaka aminao noho izy. Niazakazaka nankany an-tanàna izy ary niezaka nandresy lahatra an'ireo hafa. Hoy izy hoe avidy ireo ny lehilahy ray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko, tsy izao ve ny tena mesia? Hitanareo?
Just a word to our sisters.
Ankehitriny dia teny iray fotsiny ho an'ireo anabavintsika, efa no heverina ho mpankahala vehivavy foana saingy tsy izany aho. Hitanareo? Fo ny ambona ankizikely dia nanana fahatsapana marikivy ray aho, saingy nanana fanajana lehibe ho an'ny vehivavy ray izay vehivavy ray foana ramatoa ray. Fa tsy manaja an'ireo izay milaza ho izany aho nefa tsy izany. Tiako ny mahita ramatoa ray, ramatoa ray tena izy, vatosoa ray izy.
In this day when women is perverted.
Amin'izao andro izao simba ireo vehivavy, simba indrindra amin'izao andro farany izao. Ny soratra no miteny izany. Nahoana? Izao ny fiafaran'ilay taona. Tsaroanareo ve hoe inona ny fahasimbana voalohany? Izany dia vehivavy ray. Marina izany. Ary amin'ny andro farany, tsy nanana an'izao mihitsy isika. Efa nanana 5000 taona isika izay nizahan'ireo ramatoa hijanona ho ramatoa, saingy miezaka nihetsika tahaka ny lehilahy izy ireo, manao akanjo tahaka ny lehilahy, manapaka amin'ny volony tahaka ny lehilahy sy ny sisa. Tsy nanao an'izany mihitsy izy ireo tao amin'ny taona hafa. Ny baiboly no miteny melohan'izao hoe hanao an'izao izy ireo amin'ny andro farany. Aretonareo izao fahasimban'ny vehivavy. Tsy mahagaga raha nilaza ny baiboly hoe ireo izay efa nandositra avy tao ziona dia ho be voninahitra eo mason'ny tompo amin'izany andro izany. Hitanareo? Ahoana ireo afa mandositra? Hoinareo hoe tsy manao fahasamihafana izany. Tena manao fahasamihafana izany. Nilaza tamiko ny olona ray voatselakory izay nanao hoe rahalabyra nama tsy manao fahasamihafana io zavatra kely io. Hoy aho hoe nanao izany tamin'ny Paoly, ary hoy Paoly hoe raha tonga avy any an-danitra ny anjely iray ka nampianatra zavatra hafa dia aoka izy voahozina, na mpitoroteny izy ireo, na anjely, na eveka, papa, na inona izy, aoka izy voahozina raha misy zavatra mifanohitra amin'ity. Hitanareo? Marina tokoa izany. Galatianina toko voalohany andiny fahavalo raha tianareo ny hamaky an'izany. Ary hoy izy hoe eny tsy mihevitra hoy izy nahita vehivavy niaraka tamin'ny volo tapaka izay malemy fanahy sy mora fanahy mihitsy. Hoy aho hoe marina tokoa izany efa nahitan'izany koa, fa tsy izany ilay izy. Hitanareo? Tsy maintsy manatony eo amin'izay nolazainy ny baiboly nareo. Ahoana mora nilaza tamin'ny sesy Andriamanitra hoe esory ny kiraronao nefa hoy izy hoe tompo hanalany satroko fotsiny ahy eo amin'ny toerany? Hitanareo? Tsy maintsy manao an'izay lazain'Andriamanitra ataonareo. Ary ny olana amin'ilay izy izay heveriko izay tena mampanahy mikasika an'izany hoe andefitra amin'ny zavatra tahaka an'izany ireo mpitory teny. Inona izany? Izany maneho fa Adama moderna ray izany izay nandeha niaraka tamin'ny vadiny. Hitanareo? Mila Adama hafa ray Andriamanitra izay mitsangana miaraka amin'ny teny, ary izy rery, ny teny irery, ny teny no marina, tsy mampaninona. Aza mandeha amin'ny olalana io. Tsy mihitsy tao anatin'ny 5000 taona tsy mbola nisy an'ireo vehivavy ireo hananiry ny hanapaka ny volony, ny akanjo tahaka ny lehilahy, simba eo amin'ny andro farany sika. Ary Amerika ny olona ray izay mahafantatra ny faminaniana dia mahafantatra fa Amerika dia voaseho amin'ny alalan'ny vehivavy ray. Izany dia antsoina hoe fahalalahan'ny vehivavy. Fahalalana ho aninona? Anao an'izay mahafinaritra azy? Fahotana? Ny vehivavy ray dia tsy afaka manao izay tiany atao. Ny baiboly no nilaza fa tsy afaka. Ny vehivavy ray dia vokatra nitsoahana avy tamin'ny lehilahy ray. Tsy tao amin'ilay famoronana tany amboalohany akory azy izy. Marina tokoa izany, nalaina avy tao amin'ny lehilahy izy. Ny lehilahy dia sady vava ny lahy. Nalaina ilay fanahyvavaka napetra ny tao anatin'ny taolatezana ray izany izay avy tamin'ny tehezana. Eno i, efa voamarika reo ve rehefa nandeha nionao tamin'ny isaky Rebeka? Rehefa nidina ny ala avy teo amin'ny ramevy izy, nanarona ny tavany. Nahoana? Nanantona ny lohany izy. Tsy fantatra izy ireo izany. Tsy maintsy manao an'izany izy ireo nahoana nahoana. Efa voamarika reo ve ny vehivavy ray rehefa manambady izy, mametraka voaly ray eo amin'ny tavany izy? Nahoana? Manantona ny lohany izy. Ary ilay fiangonana mahampakarina dia tsy maintsy manisy voaly ny tenany amin'ny fanekem-pinoana rehetra. Manantona ny lohany izy, ny teny, Kristy ny teny, ary izy ny loha. Ankehitriny sakaiza tsy te hanomboka eo amin'izany aho. Za nijery teo androany niaraka tamin'ny lahateny 500, mihoatra kely ny lahateny 500 an'ny fampianarana lalina teo amin'ny baiboly. Fa tiako fotsiny nijanona amin'ny Abrahama ho an'ity fivorintiana izany aza. Fantatrareo, mino aho fa ny tompo dia mety raha tsy mampaninina an'ireo rahalahy ary raha ny olona rehetra tiako ny iverina eto ka no fifoazana ray izay ahazonareo hijanonana vetivety. Hitanareo izay epetrahantsika marina tokoa ka hita fotsiny. Misaotra anareo, misaotra anareo, misaotra anareo. Fantatro fa misy trondro eto, za fantatro zany ary tiako ny manjono ary manana fitaovana iasaninareo olona zay mahitsy fo. Afaka ny hodiso ny olona rehetra tsy mahafantatra nareo. Maty isan'andro any ireo fahadisoako ary miezaka ny olovelona eo anatrehan' i Kristy. Ary ny olona rehetra zay tena goavana ka manana betsaka fanan'Andriamanitra mba hanatona ary anaiky fa diso izy ireo manao hoe mila n'ilay zavatra marina dia manana fantokiny eo ny eo mihitsy aho satria izany marina tokoa ny taranak'i Abrahama. Dia fantatra an'izany izy ireo. Tsy fantatra izy ireo zany raha tsy mandrehan'izany izy ireo fa tsy maintsy re aloha zany nanao hoe aonsika raha tsy misy mpitoroteny ray ary ahoana no afahan'ny mpitoroteny ray itory raha tsy Andriamanitra naniraka azy. Zany marina tokoa ny fahamarinana. Ankehitriny mario ankehitriny miverina amin'ny Abrahama sika ankehitriny. Tsaratsara kokoa amintsika ny miverina eo any mba ary manoy eo amin'izany. Afaka mandreha tsara mihitsy venareo eny ambonindreny eny. Isika dia mahafinaritra no mahita zao arivo zao vahoaka betsaka mahafinaritra tahaka izany. Tena olona mahateo tianareo eto. Azoko antoka niresaka tamin'ny sakay zaray andro any izay avy any Kanada. Ny tompony nitondra anakeo nytoerana anankiray izay tsy maintsy nandiniako zavatra ray nitsanga ary tamin'izay fotoana izay nitsangana io sakay izy io mihoana taminy aho ary niresaka izy mikasika ny hoe ahoana fa ti fihavanana ny vahoaka amerikana. Dia hoy aho hoe eny, ary ato dia misy sasany amin'ilay taranak'Andriamanitra voafidy meloa ato sy manodidina an'ireo toeran'ireo ary ato amin'ity toerana ratsy fanahy indrindry ity. Tsy ity tanàna anareo ity no tiako lazaina. Ny tanànako izay ny aviko dia ratsy fanahy tahaka any anareo. Fa zao tontolo rehetra zao dia ratsy fanahy saingy ilay zoridira dia nitsingevana nankany andrefana. Fahatatsiaka izany, ny fandrosoana dia nanao dimy araka tamin'izany ary any amin'izay misy ny fandrosoana dia any nipetrahan'ny fahotana. Marina izany, jereo izany eto alosy aoriana tany pasan'ny mpitoroteny ity. Marina izany, jereo Los Angeles mipetraka ny zavatra rehetra sy ny fombam-pivavahana rehetra ka ny olona rehetra dia manana fanekem-ponoana ray, fotom-pampianarana ray. Ny mitondra ny teny ao anatiny eo tsy afaka manao an'izany nareo. Tena simba ilay izy. Marina izany, ireo demony devoly eo amin'ny sezan'ny satana mihitsy. Kanefa eo afovoan'izany rehetra izany dia misy vo vitsivitsy aho ihany koa. Ary ny zavatra tokana azonareo atao dia ny manaparitaka ny hazavana. Ary raha misy ray amin'io hazavana io, raha misy vo aho dia ho tonga amin'ny fiainana izy arakaraka ny andonan'ny hazavana azy. Tsy maintsy mamafy hazavana fotsiny nareo izay ihany. Ary izy moa hazavan'ny ariva fantatsiaka izany ny teniny. Ankehitriny omaly ariva dia navelantsika Abrahama. Za dia nanomboka teo amin'ny toko faharoa amby roapolo saingy tsy vitako hatramin'ny farany mihitsy izany satria nandehanaka eo amin'ny fototra teo amin'ny hoe inona Abrahama tany amin'ny voalohany ary navelantsika izy omaly ariva teo amin'izay nanamarinan'Andriamanitra n'ilay fanekena taminy. O tiako izany nandrovitra n'ilay fanatitra nanao fanekena tamin'ny Abrahama. Ary ahoana fa isika dia rehefa niantso an'i Abrahama izy ary anamarina n'ilay fanekena taminy? Dia niteny taminy izy maka biby telo taona ka nasaraka azy ireo ary nahitan'ireo telo sika. Tsy manana fotoana hidirana amin'izany sika. Oadray, afaka mijanona eo amin'io anankiray io nareo, io lo hevitra anankiray io mihitsy hatramin'ny maraina fa tsy hahavita nazavan'izany. Fa somary mikasika kely fotsiny andreo toerana avy nareo ary manantena ny fanahymasina amin'ity fotoana ity hanavaran'ny sisa amin'izany. Ankehitriny ahoana fa ilay fahatanterahana, ilay fanatitra tanteraka Andriamanitra natanteraka tao amin'ny fiainan'olombelona n'izay ataony. Fantatsika fa isika dia nanan'Andriamanitra ilay ray isika dia ilay Jehovah tsotoa. Avy eo izany dia tao anatin'ny andry hazavana iray nitondra ny Israely nanerana ny anefitra. Ary io Jehovah ray io ihany dia lasa nofoka nonona teo anivontsika tao amin'ny endriky ny zanany lahytokana. Namorona tabernakla ray ho an'ny tenany manokana honenana. Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Ny fahafenoany mahaandriamanitra rabatana dia nonona tao aminy ilay fanehoana tanteraka. Avy eo tamin'ny alalan'ny fanekena dia nesorona ilay ampahan'ny olombelona. Nous araina rumba fan, yufanikenyu, anasaraka nlay fatana se mat, lay ras, inararaka wan famila nan fautan.
And raised it up and set it on his right hand and sent the Spirit back on the day of Pentecost.
Arnananganas, nanitaka steo akavala ni arnandifan fanai vir na tamni andru Pentecost, ariwaina rayan, se filatom Christi Jesus, unchumans vir na omlay faukan faniken. Layaina rayan, se manawan lay. Avatarayan, ou Jesus e om Jona tu kfaye fatan bifulu andin farum bifulu ezai minua rewasa zai atoku no aton kiu. Angeti na marin zanda, disu tsimain tu marin zan, ua nten tsirare yan zan de marin, nten tsirare de marin atatere katku. Mariwe aona no esanandriamanitra be voninahitra. Ary aveo dia aona fa ireo izay ihany ray, tahaka nylazainy Matio hoe mandehananareo arak'izany ampianaro ny firenena rehetra, manao batisa azy ireo amin'ny anarany ray zanaka ary fanahymasina. Hitanareo ankehitriny ray, tsy midika hoe manan'andriamanitra telo sika, manan'andriamanitra anankiray sika ao amin'ny asa telo, maharay, mahazanaka, fanahymasina. Andriamanitra ray ihany no omaly anio ary mandrakizay. Marina tokoa izany. Mario ketino e be vunata tu ni aona nani una zanta mi Abraham ari aona fa Andriamanitra tao amin'ny hoazavaniu de nande te onera nelandro tapatapandreo mizara roa azy reo. Tahaka fotsiny an'ilay nalaintsika ho maleriva ahoana nanaovan'izy ireo fifanekena, nanoratra an'izany ary aveo dia nandrovotra an'izany mba tsy maintsy ampitovy azy ireo, tsy maintsy mitovy ilay fifanekena. Mahitinareo ankehitriny sakaiza, izany no ezahako lazaina. Na dia eo anivon'ny vahoakantsika pantekotista aza dia tonga io dia volon'ny fahaizana miezaka manao ny olona. Ankehitriny mino fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra rehetra, mino fikiakiana, mino fitenenana fiteny tsy fantatra, mino zavatra rehetra izay nolazain'Andriamanitra. Kanefa tsy afaka metehitra amin'iray amin'ireo zavatra ireo nareo ho antony na azahoanareo ny fanahymasina. Hitanareo, tsy maintsy mifanaraka amin'izany ny fiainanareo. Hitanareo, ny amovonareo no ahafantarana anareo. Hitanareo, areo ny zavatra izay mampanahy amin'izao andro izao satria mahita ny fiangonako manokana, ilay fiangonana pantekotista. Lasa io endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra io manalavitra ny fahamarinana. Ary eto ho amin'izy ireo ny fahamarinany teny, miataka amin'izany izy ireo. Avy eo dia angatao izy ireo hoe avy mipetra miaraka amiko, tsy hanao an'izany izy ireo. Hitanareo, izany maneho fa misy zavatra tsy mety aho. Izany no mampanahy ahy. Ary ankehitriny ilay izy tsy hoe manohitra ny fiangonako izaho dia raha tian'i Kristy aho dia ho tsara betsaka kokoa any andoka ny fiangonany toy izay andoka azy satria aleoko nareo mandoka ny zanako toy izay andoka ahy. Ary tsarovy ny heritreritra mazana raha nanana indro nitetehan'ilay rahan'i Jesosy ara-baky teny aho tao anatin'ny lovia be ray. Ahoana ny azonako an'izany mba tsy andrarahako azy? Andeha mitandrina tsara mihitsy aho. Fa zao arivo izao dia manana lehibe kokoa noho izany aho eo imasony, manana n'ilay novidin'ny rany aho. Hitanareo, nandraraka ny rano ho anareo izy, ary eto aho mampitory teny ray zao arivo izao miazona na manondro aminareo ny fitodianareo mandrakizay. Noho izany dia tsy hanondro fanekem-pinoana ray aho na dogma ray, tsy maintsy ho niteny ilay izy satria izany ilay zavatra izay aritra. Miorona eo ambonin'ny teny ny finoako ary Kristy ny teny. Ary raha tonga teny Kristy amin'izay fotoana izay dia tonga voaseho eto anivontsika mihitsy ny teny. Hitanareo, tsy maintsy ho izany ilay izy. Ankehitriny noho izany mino aho fa ny Andriamanitra ny Testamenta taloha izay rehetra na izy azy dia nararany tao amin'i Jesosy ilay zanany. Ary izay rehetra na izy an'i Jesosy ny Testamenta vaovao dia nararany tao amin'ilay fiangonana izay nividiny tamin'ny rahany manokana. Hitanareo, vetivety foana izao tontolo izao, kosmosy eo, milamina izao tontolo izao dia tsy hahita intsony. Kanefa ianareo no hahita, ianareo ilay fiangonana satria omba anareo a ho ao aminareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Noi izany ilay aina io fanekeny io io fanazay nesorina tao amin'ny Kristy teo Kalvary io dia naverina ary nararaka teo amin'ny olona ilay taranaka Abrahama izay nanaovan'Andriamanitra n'ilay teny fikasana. Tsarovy, tsy ho an'ireo taranandrehetra izany fa ilay taranaka. Ankehitriny, misy fotopampianarana ray an'ny fifidianana mialoha izay lo fahadalàna, fa misy marina tokoa ny fifidianana mialoha izay marina. Andriamanitra tamin'ny fahalalana mialoha dia afaka ny fidy mialoha satria manana fahalalana mialoha izy. Tsy sitrak'Andriamanitra ny alevina anankiray sange satria ilay Andriamanitra tsy manapetra dia fantany izay olevina sy izay tsy olevina. Izany no antony nilazany talohan'ny Isaka na talohany nahaterahan'i Jakoba na Esao hoe halany Esao ary tiany Jakoba. Ny fahalalany mialoha no namela azy hahafantatra fa mahateritreritra ray Esao, ary izy namela azy hahafantatra fa Jakoba nanaja n'io fizokiana io. Tsy mampanina na ahoana ny nazahoany azy, ny ilainy izany. Ankehitriny ireo zaza lahy roa kambana dia teraka avy tamin'ilay reny sy ray masina ray ihany, saingy ny anankiray dia jilamboto ray ary ilay hafa dia mpino ray. Ankehitriny Andriamanitra tamin'ny fahalalany mialoha dia nahafantatra an'izany. Ankehitriny Andriamanitra amin'ny fahalalany mialoha, izy tsy manao ny rarahany takana. Tsy hanao ny rarahanareo takan'izany nareo eo amin'ny ravinkazo manidina takan'izany. Andriamanitra dia nahafantatra tamin'ny fahalalany mialoha hoe iza no voavonjy. Noho izany dia nandefa ny Kristy izy mba hakan'ireo izay hitany mialoha fa ho voavonjy. Vakio ny efesana toko voalohany dia ho hitanareo izany. Hitanareo? Ankehitriny eo. Avy eo dia mandefa ny filazantsarana izy ka mamafy an'izany. Mandefa ny fanahiny mba hanao an'izany ho velona. Ankehitriny hitombo ao amin'ilay Sara ihany izy roa ireo. Hebreo toko fahenina no miteny an'izany amintsika hoe fa niorana dia milatsaka matetika ho Jesosy eo ambonin'ny tany, ary mario eo anamboatra hikarakarany tany, fa ireo tsilo sy songosongo izay akaiky ny fandavana ny fehefarany dia ny hodorana. Hitanareo ve izany? Tsarovy ankehitriny. Alaintsika ny samba ray nareo olona izay mamboly vary eto, ary indriny tonga ny ahitany ray. Indro ireo mandady na ahidratsy izay hanananareo eto, ahidratsy sasany fantatra maniry eo amin'ny saha. Ireo mandady eo amin'ny saha, ireo ahidratsy mitera-dronono eo amin'ny kodiarana ny saha, ireo tsilo eo amin'ny saha, ary ilay vary dia eo amin'ny saha. Samy mangeta eto izy roa, ary tonga ny orana tsy ho an'ilay ahidratsy fa ho an'ilay vary. Saingy hitsangana vetrany io ahidratsy kely io ka hifaly betsaka mihitsy tahaka an'ilay vary. Fa amin'ny voany no hafantaranareo. Ilay fanahy ray ihany no milantsaka eo amin'ny petsara vera tsirairay ka hikikika sy hanao adalàna tahaka ny sisa amin'izy ireo izy. Saingy ny fiainany manam-pirofo an'izay maha izy azy. Hitanareo? Ary metehitra be loatra ny fahatsapahana isika. Ary amin'izao andro izao dia feno an'ireo karazana fahatsapahana rehetra ilay sa ny karazana fahatsapahana tsy ara-tsoratra rehetra sy ny zavatra hafa rehetra. Izany tokoa fa tsy maintsy miverina amin'ny teny isika, ny fahamarina ny teny, ny teny izay nolazaina. Ankehitriny Andriamanitra no niteny tamin'ny Abrahama fa tamin'ny alalany ilay fanekena fahatelo ary ilay fanekena tokana. Jesosy dia fanamarinana ray fotsiny an'ilay fanekena izay nataony tamin'ny Abrahama, ilay taranaka mpanjaka, taranaka ny fanahy. Ary ho anareo sakaizako katolika sarobidy, rehefa milazonareo hoe araba ry mari renin'Andriamanitra, dia tsy menatra ve nareo? Ahoana no hahafahan'ny mari ho renin'Andriamanitra? Tsy mety hoy izany izy. Milazonareo eny. Niresaka tamin'ny olona ray andray andro, tsy mifanaraka izy ireo. Milaza izy ireo fa Jesosy dia ilay voany i Maria. Raha voan'ny Maria izy talohany nahafahan'ilay voidina nakao amin'ilay fantsona, dia tsy maintsy nisy fahatsapahana ray hitondra azy. Amin'izay fotoana izay nareo dia manao an'i Jehovah. Hitanareo ve izay hampanaovinareo azy? Andriamanitra ilay mpamorona ny namorona n'ilay atody sy ilay selandraka niteraka n'ilay taberna kely, ary tsy nisy nidiran'ny olona tamin'izany. Andriamanitra irery izany, marina izany. Vehivavy tsara ray izy izany tokoa. Misy betsaka mipetraka eto izao arivo izao, ary rehefa vitan'Andriamanitra fampiasana zavatra ray dia miala eo amin'ny sehatra izany, ary tsy mpanelanelana ray izy. Siren'Andriamanitra izy, izy dia vehivavy iray tsara, masina ho amin'ny voninahitra satria nahatanteraka ny tanjon'Andriamanitra izy. Ary ny vehivavy tsirairay ato dia manana an'ilay fanararoatra ray ihany, angamba tsy amin'ilay fanao ray ihany saingy manompo an'Andriamanitra. Hitanareo, ampiasa anareo Andriamanitra. Nampiasa azy ho fikotrehana ray fotsiny izy, fa ilay zaza dia an'Andriamanitra. Ya, izy ny mpamorona ny atody sy ny hemoglobina, ary ny hemoglobina mazava ho azy dia avy amin'ny fananahana lahy, ary izy ny mpamorona an'izany. Ary nahazo an'io zazakely io tsy nisy fahatsapana ray mihitsy Maria, tsy misy afa-tsy ny fanahymasina ny nanaloka azy ka namorona tao an-kibony an'io selan-drasy atody izay namokatra an'ilay lehilahy io, Kristy Jesosy. Ary izany ilay fanekena izay nysoratan'Andriamanitra hoe rehefa tonga olombelona teo anivontsika Andriamanitra, tamin'izay fotoan'izay izy norovitina ny saraka. Hitanareo izy telo ireo, telo taona, avy eo dia norovitina ny saraka. Ary nentin'Andriamanitra niaraka tamin'nankany an-trano ny ampahany anankiray an'izany ka nandefa n'ilay ampahany hafa teto ambany teto. Ankehitriny rehefa mihona indray ilay vatana dia tsy maintsy olay aina ray ihany izay mitondra n'io vatany io, tsy maintsy olay aina ray ihany izay mitondra n'ity vatany ity. Ary izy miteny, ary izy miteny. Hitanareo, ary ireo asa izay nataony miteny tamin'izany manao an'ilay zavatra ray ihany androany. Izy miteny, ilay teny mandrakizay, ary ny tenin'Andriamanitra dia mandrakizay. Eny ary, ankehitriny dia inona ny nataony? Nanao lalana ray maneho mahafantatra fa Israely ilay taranaka voajanahary dia andaha azy, saingy nahafantatra fa ilay taranaka mpanjaka tsy avy amin'ny resaka ara-pananana tamin'ny Sara fa avy tamin'ny finoana izay nananany Abrahama, izay namokatra ny Kristy. Izany ilay taranaka mpanjaka ny firenena rehetra, ilay mifangaro, ilay ampakarina avy amin'ny firenena rehetra. Abrahama ray ny firenena, tsy satria hoe izy dia nanana niaina niaraka tamin'ny vadiny Saraha ka hanteraka n'ilay zanaka, fa satria nino nyteny izy. Amen. Izay ilay izy. Ankehitriny dia hitantsika tao aoriana io, io fahatsapana lehibe io. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny toko fahafito ambin'ny folo isika. Hiezaka isika ny ho tonga eo amin'ny faharoa amby roapolo raha azo atao. Ny toko fahafito ambin'ny folo. Tianareo ve ny dia miaraka amin'ny Abrahama? Tiako fotsiny mandinika an'izany, satria nahoana ny zavatra rehetra izay nataony dia tandindona ray tanteraka n'ilay fiangonana. Mino an'izany ve nareo? Mario ny soratra rehetra dia manao tandindona an'izany. Jereo Joela nanao hoe, izao no iseho amin'ny andro farany fa Andriamanitra dia andatsaka ny fanahiny. Ahoana fa ho tonga ny valala vao raika nandany ny fiangonany? Izay sisany kijeja ny valala vao ary ny valala vao ny sopanga. Ary ilay biby kely ray ihany izany, biby kely ray ihany eo amin'ny dingana samihafa. Ny tsirairay avy dia nihinana ampahany iray. Indro tonga ilay sopanga antitra na ilay valala vao ka nihinana n'ilay hodikazo, ary ilay hafa nihinana ny voankazo, ary avy eo dia tonga ireo hafa izay nitsetsitra n'ilay aina hiala taminy. Izany dia rehefa Kristy io azo izay tao amin'ny sahany edena io, nisy azo roa tao amin'ny sahany edena. Napetraka teo ireo azo roa ireo ho an'ny tanjom-pahaterahana ray, ary rehefa Eva izy ilay azo ny fahafatesana raha nikasihana izy. Ary Kristy no azonainy. Ankehitriny avy amin'ny vehivavy no hahatongavan'ny fahafatesana, avy amin'ny lehilahy no tonga ny fiainana. Ankehitriny rehefa nitsangana teo izy nresaka tamin'ireo jiosy, dia hoy izy hoe, izaho ny hoy izy ireo hoe, nirazanay nihinana ny manantany ny efitra nandritry ny efapolo taona. Hoy izy hoe, fa izy ireo dia ny tsirairay avy maty, fa izany nofinaina, azonaina izay avy tamin'Andriamanitra any an-danitra, ka raha mihinana n'ity mofoty ny olona ray dia tsy ho faty mihitsy. Nametraka serafima teo Andriamanitra ny ambina ny ho azo mba tsy hisy olona hikasika azy. Ankehitriny dia manana serafima izy, miezaka nitondra azy ireo akeo amin'ilay azo. Tamin'ireo andro ireo dia nahita fahitana izy ireo teo akeo amin'ilay azo izy ireo hiverina tsy nisy fanaovam-panavotana ray. Fa ankehitriny rehefa vita ilay fanaovam-panavotana dia manajamba azy ireo ny devoly manodina azy ireo amin'ity lalanty hiala amin'ilay azo. Mario,
Christ came on earth, he was God.
Rehefa tonga teto an-tany Kristy dia izy no azona Andriamanitra tanteraka. Nahita azy Davida amin'ny Salamo voalohany nanao hoe azo nambolena eo amoron'ny renirano ireo renirano. Renirano maro, rano anankiray. Fanomezam-pahasoavana maro, fanahara ihany. Ny raviny tsy halazo. Fa rehefa tonga teto an-tany izy dia inona no nitranga? Ny fahefana Romana nanapaka nio azo ka nanatona azy teo amin'ny hazo iray nataon'olona. Avy eo dia nanangana nio azo Andriamanitra ka nametraka azy teo ankavanana ary nandefa ny fanahy indray anao ampakarina ray ho azy tahaka ny tokony ho nananany Adama tao amin'ny sahany Edena. Ary rehefa nanomboka io azo dia azo pantekotista ray izany. Mandreha an'ilay papy sika manao hoe re fiangonana rehetra verena amin'ilay fiangonana reny mankany amin'ny voalohany verena amin'ny Roma. Mila mpahitantara anankiray aho, mpitory teny anankiray na olona ray hitsangana hijery aho manatrika ka haneho amiko fa nanomboka tany Roma ny fiangonana, nanomboka tany Jerosalema ilay fiangonana tamin'ny andron'ny Pantekosta tany izany. Ny rafim-pandaminana no nanomboka tany Roma telonjato taona mahery tandrio ariana, fa ilay fiangonana dia nanomboka tamin'ny Pantekosta, nanangana azo ampakarina ray ho an'i Kristy Andriamanitra. Miaraka amin'ilay fanaharay ihany izay tao amin'i Kristy, nanangana azo ampakarina ray. Ary inona no nitranga? Rehefa nanomboka antaray izany, nitongo dia nipetraka teo amboniny izany ilay biby kely romanina ka nanomboka namotika azy, izay sisany kijeja no hanin'ny sipanga hanika lasa vody azo ray mihitsy ilay izy. Saingy hoy Andriamanitra hoe izany ho amerina hoy ny tompo, haniry ny ray io azo io satria manaraka ny ampakariny io azo ampakariny io. Tombo litera, inona ny nataony? Manaraka ny fanamarinana. Tahaka an'izany marina tokoa natongavan'ny fiangonana. Nitory ny fanamarinana Jaona, nitra Kristy nitory ny fanamasinana. Hebreo ny tiako lazaina dia masina Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Manamasina azy ireo amin'ny fahamarinana ray. Miteninao ny fahamarinana ary izy miteny. Marin' izany izy ny fanatitra. Avy eo tamin'ny andro Pantekosta, niaraka tamin'ny fanahymasina, fanamarinana, fanamasinana. Ary rehefa nandray ny batisan'ny fanahymasina ilay azo dia azo ampakarina feno ray izy. Ireo romanina nandany azy tahaka nidinany mihitsy ny akarany. Ary satria nanomboka niakatra izy tamin'ny alalan'ny litera dia inona? Taorian'ny fahafatesan'ny litera dia narafitra izy ireo izany. Inona nataon'ilay vady? Niratsahana an'ireo voaloboka antitra maty. Lasa izy lavitra kokoa, nitombo ny fon'ilay azo. Azo voafidy melo ray izany. Mandry ao ivo io, tsy maintsy tonga izy. Ary niakatra indray izy ka nanomboka Wesley. Ary nanana fifanjana lehibe iray izy ireo teo amin'ny fanamasinana. Inona no nitranga? Niratsahana ndray izany rehefa nandrafitra izy ireo. Tsy nisy rafim-pandaminana ray mihitsy hanyny tsangana, tsy nisy anankiray mihitsy izay hany lavaka mbany verina indray. Avy eo dia tonga ireo patekotista niaraka tamin'ny famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana. Inona no nataon'izany? Nandrafitra. Inona no nataon'Andriamanitra? Nandratsana azy. Saingy inona nilazainy? Izany ho amerina hoy ny tompo. Amoaka avy amin'ny fivangongona io izy fiangonana ray izay voasasany raha, voavidin'ny baiboly ary mafy amin'ny teny ampakarina iray. Ny voanky ireo azavan'ny ariva, aizany masaka ilay voankazo? Eo an-tampon'ny hazo mihitsy. Indro afa mandeha indray. Miverina amin'ny Abrahama, miverina, andao sika andeha eo amin'ny Abrahama. Indro tonga izy, tonga n'ilay taranaka mpanjakan'ny andro ariva, ireo firenena. Mario ankehitriny aorin'ny toko fahafito ambin'ny folo, hitantsika ato amin'ny toko fahafito ambin'ny folo fa niseho tamin'ny Abrahama Andriamanitra tamin'ny anarana hoe Andriamanitra Tsoto. Sivy amby sivy folo taona Abrahama ary tsy nivembena mihitsy nandritra io fotoana rehetra io, fa nino ny tenin'Andriamanitra ka niantso ny zavatra rehetra izay tsy nisy ho tony nisy. Satria Andriamanitra no nitenen' izany, nino foana fa ho tonga io zazakely io, nifikitra teo amin'ilay teny fikasana. Lehilahy ray toninona, rahalahy ray toninona, Abrahama izay nanohitra ny fanantenana, efa maty ny kibosara. Momby izy, maty ny vatany. Ny baiboly no nilazava zany ilay izy hoe maty tsara mihitsy ny vatany ary maty ny kibosara. Ary efa saika efapolo taona zao noarany fitsahajaja, nefa mbola nino an'izany foany Abrahama hoe ahazo an'io zazakely io izy satria Andriamanitra no nitenen'izany. Io na rezao, mifikitra amin'ny satria andriamanitra no niteny izany. Tsy mampanina na inona na naronandre fanekem-ponoana izany fa mbola nipetraka teo foana io teny io. Tsy maintsy tonga izany ary io teny io no nipetraka tao anatin'ny fony Abrahama. Tsy mampanina na firy no milaza hoe efa lasa ny andro nity sy hitsy etsy raha mbola nipetraka eo foana io teny io dia ho famoronana izany satria teny lonaka iray izany satria andriamanitra ny teny ary ny ain'andriamanitra dia ao anatin'ny teny.
Now, when that word drops into the life of God,
Mario ankehitriny rehefa miditra ao amin'ny ain'andriamanitra io teny io dia misy zavatra mitranga miseho ilay izy. Mario ankehitriny. Avy eo teny seho taminy izy tamin'ny anarana hoe andriamanitra tsito. Ankehitriny nanana anara-pamonjena fitomikamban'andriamanitra. Ary nyseho taminy izy teto tamin'ny endrik'andriamanitra tsito izay midika hoe El Shaddai. Amin'ny Shaddai amin'ny teny hebreo. Ela dia midika hoe anankiray matanjaka. Sad dia midika hoe nono, tahaka ny nonom-behivavy iray. Ary ankehitriny raha tokony ho sad tokana, Shaddai betsaka. Ankehitriny dia fiononana mamiray toniina ho an'ny lehilahy antitra iray zato taona. Miazona ny tenin'andriamanitra ho ampony ary indry tonga tamin'ny feon'andriamanitra ka nanao hoe za no El Shaddai, za no andriamanitra manana nono. Fiononana toniina no ananantsika. Ankehitriny tsy tsarovy tsy hoe fotsiny nono fa manana nono. Voalefina no fahotantsika tamin'ireo diakapo ny nanasitanana antsika. Ankehitriny inona no ataon'ny renindray miaraka amin'ny zazakeliny rehefa marary izy ka sorosorena? Alainy le zazakely akariny eo minonona izy ary izy minono n'ilay tanjaky ny reny izy maka ho amin'ny vatany manokana amin'ny alalan'ilay nono. Ary tsy hoe afa-po fotsiny izy na izy dia mangina izy, mikika ny tapony feony izy, mikorotana tanteraka izy, fa rehefa alain'ilay reny izy ka apetrany eo ambonin'ny nonony ary manomboka amin'ny samonimonina aminy, mandrotsorotsy azy alosy aoriana, tsapany reniny, eo atratra ny lohany, dia manomboka amin'ny nono izy ka misintona n'ilay tanjaka avy amin'ny reniny maka ho amin'ny vatany. Mamelomelona ny tenany izy, manorina tanjaka. Ary afa-po ihany koa raha mbola mitombo mahery kokoa sy mahery kokoa isan'andro isan'andro izy. Fahatsapana ray toniina ho an'ilay taranak'i Abrahama. Mbola andriamanitra tsito foana izy, El Shaddai. Afaka miazona ny teny fikasana rehetra izay nataony eo amin'ny baiboly sika. Ny taranany, ireo zanany, raha mararina ireo, azony fotsiny ilay nony ny teny fikasana ny teny izay nilaza hoe tamin'ireo diakapo ny nahazotanana antsika mahafa-po izany. Ary misintona tsy akitsahatra sika ny tanjantsika avy amin'ilay anankiray matanjaka El. Ilay anankiray matanjaka, ilay anankiray mandrakizay misintona ny ainy avy aminy amin'ny alalan'ny fampanantenany. Fihetsem-po iray toniina no omeny izany ho an'ny olona iray mipetraka eo atratra ny El Shaddai. Mino, mahafantatra fa minono ny herin'i Kristy isika avy amin'ny fampanantenany maka ho amintsika. Rehefa nampiankina ny Abrahama teo atratra ny El Shaddai 25 taona tany aloha, lehilahy antitra iray 57 taona ary ny vadiny 50, tsy niala tamin'io nono io mihitsy izy. Nanohy nandeha avetranonakany amin'ny tany hafa ray izy, dia ho anivon'ny vahoaka hafa izay tsy nahafantatra an'andriamanitra, fa nijoro vavolombelona tsy akitsahatra izy ary natanjaka tamin'ny finoana. Nanome dera an'andriamanitra satria fantany fa misintona avy tamin'io teny fikasana io izy. Fanantenana ray toniino izany ho an'ny fiangonana izao arivo izao ao amin'ny oran'ny aizina, finoanom-poana, fahatsapana ara-tsaina. Hoy ny fanahymasina hoe amin'ny andro farany dia ho tonga ny fiangonana ara-tsaina iray. Miteny mazava ny fanahy Timoty voalohany toko fahatelo, amin'ny andro farany dia hiala amin'ny finoana ny sasany, manaiky an'ireo fanahy mamitaka sy fotom-pampianaran'ny devoly. Azo antoka manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra. Inona ny nataon'izy ireo? Kilina, pieboebo, doktera PhD, LLD, QST, ireo titre rehetrareo. Nahoana? Doktera ranona sy ranona, fotoana zao sy zao ny pasteranay. Aleoko lehilahy iray na ao amin'ny fianakaviako na zanako izay tsy mahafantatra ny fahasamihafany eo amin'ny silaka tsaramaso sy kafe, nefa nahafantatra ny Kristy. Marin zany. Ento any ho any eoka ke mivody azo tanainy ray izy ka ampandolio ary mivava miaraka mandrapiditry ny fanamasina ao anatiny. Aleoko manana an'izany toy izay ny psikôlôjia rehetra izay azonareo araraka eo aminy amin'ny alalan'ny diplôma dokotera ray. Teneno aminy tenin'Andriamanitra. Eny. Saingy kirina, mpieboebo, tia fahafinaretana no fitiavana an'Andriamanitra, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonympo ary tsy tia ny tsara. Hoy nareo hoe ireo kôminista zany, tsia zany de ireo mody antsoina kristianina. Manana ny endrika toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, alaviriny toy izany. Fa izany ilay karazany mandeha mitetitrano, mitarika an'ireo vehivavy adaladala tarihin'ny filana maro. Tsy afaka ho tonga amin'ny fahalalana ny fahamarinana mihitsy. Mariny izany, izany ny amin'ilay izy, ary hitantsika izany andro izany. Ary fiolonana ray toninona ho an'ny mpino, manasaraka ny tenany amin'ity finoana rehetra, ireo faneke-pinoany tsy masina rehetra, ireo fotom-pampianarany tsy masina rehetra, ary mijery mahitsy mankany amin'ny Kristy sy mandray ny teny, ary mifikitra eo amin'io teny io mandra-pahitanareo an'izany tonga voaseho. Tsy mampaninana mandra-pahovinany tsy maintsy andrasanareo. Janona eo! Andriamanitra ny nampanantenany izany. Izy no nitarika anareo teo amin'izany. Mifikiry eo amin'izany. Mijanona eo! Aza votsitra izany. Mijanona tsara eo! Raha azonareo antoko izany dia hijanona eo nareo. Fa raha miana hany nareo dia hamotsitra ny zavatra kely rehetsy nareo. Ny gidro ray dia mandramby an'ireo zavatra mamiratra, fa ny bera ray dia miazona ny fiazonany. Noho izany dia mijanona. Eny, mifikira, famikirana tsara. El Shaddai, hoy izy hoe, zany ho El Shaddai. I Abrahama, zany ilay anankiray matanjaka. Lehilahy antitra iray ianao, zato taona ianao ankehitriny. Lasa tanteraka ny tanjakao fa zany tanjakao. Lasa tanteraka ny fanantenanao fa zany ny fanantenanao. Oh, ianareo izay mijany zao arivo izao eto miaraka amin'ny oma miadana sy ny karazana. Tsy afaka mahita ve ianareo hoe avy aiza ny tanjaka reo? Tsy avy amin'ny antso ny mpandidy fa avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany no anjaranao, izany tanjakao, sitony avy amiko ny tanjakao. Tsy hoe tsy miraharahan'ilay mpandidy ankehitriny, manao ny anjaran'izay miankina aminy izy. Fa Andriamanitra ny mpanasitrana, tsy misy mpandidy, tsy misy dokotera, tsy misy fanafody any manasitrana, tsy atompo. Tsy manana fanafody anankiray izay anasitrana izy ireo. Ankehitriny ny dokotera rehetra dia hiteny aminareo an'izany. Mitondra fanampiana izy ireo fa Andriamanitra ny mpanasitrana. Mety mandidy fery ray eo amin'ny tananareo izy ireo fa Andriamanitra ny tsy maintsy manasitrana an'izany. Tsy manana ninoninona nanamboarana nofo izy ireo. Raha afaka izy ireo dia afaka nanamboatra olona ray. Noho izany dia hitanareo Andriamanitra ny mpanasitrana. Afaka mametraka taolana ray nareo fa Andriamanitra ny tsy maintsy manasitrana an'izany. Andriamanitra ny mpanasitrana. Izany tompo izay manasitrana ny aretinareo rehetra. Ary tsy afaka anao tenin'Andriamanitra andainginareo. Miverina avy hatrany eo amin'ny fahamarina izany isan'andro. Miverina mahitsy avy hatrany mihitsy, tsy afaka hanao an'izany andainginareo. Ankehitriny dia milaza izy ireo fa mifanohitra amin'ny tenany Baiboly. Nangataka ary niteny tamin'ireo lehilahy fa hanome azy ireo karama heritaona raha vitako ny zavatra rehetra izay azoko atao mba haneho amiko teny anankiray eo amin'ny Baiboly izay mifanohitra amin'ilay anankiray hafa. Marina izany, tsy aho izany. Izany dia satria mijery araka ny jereny ny fisainanareo ara-nofo. Ny fanahymasina ny mpandika ny titeny ity, marina ity teny ity napetraka miaraka. Izy rehetra trao dia tahaka ny mpiozy laray fa mihina ny fanahymasina hametraka azy miaraka. Anao azy ho sary ny fanavotan'Andriamanitra sy ireo fitahino an'ny olona. Amen. Tsy mifanohitra amin'ny tenany izy. Tsy misy soratra anankiray, tsy misy andininy anankiray an'izany mifanohitra amin'ilay anankiray hafa. Raha izany noho izy dia tsy mendrika an'ilay taratasy nanoratana azy izany. Mamitaka izany. Tsy mamitaka Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra, marina, masina, mahitsy fo. Andriamanitra izy. Ankehitriny rehefa nahazo an'io teny io i Abrahama hoe izany ho El Shaddai, izany mpanome tanjaka anao, ny vadinao maina tanteraka ny kibo, mihoatra 70 taona ny fitsahajazy izy. Ny vatanao dia maty tsara mihitsy fa izany ho El Shaddai. Vo avy niteraka ny Ismaely izy fantatrareo, fa hoy izy hoe tsy izy izany, tsia, ho lehilahy malaza raha izy hiteraka andriana marobe izy. Fa lay anankiray izay nanaovako ny teny fikasana dia eo aminao sara. Zay le izy. Amen. Natsapa ho tena tsara i Abrahama. Hoy izy hoe ankehitriny dia teteny zavatra aminao ary Abrahama, anova ny anaranao aho. Hoy izy hoe tsy antsoina hoe Abrahama intsony ianao fa Abrahama. Abrahama dia midika hoe avo, ray avo, fa Abrahama dia midika hoe rain'ny firenena. Ary tsy Sary draika intsony, izy dia Sarah, saraha, mpanjaka vavy. Nanova ny anaran'izy ireo. Inona ny anarana rainy ova? ny zavatra ny seho satria izy ireo dia hitanareo tsy maintsy misy fivana ray alohany hitranganyireo zavatra. Tsy afaka nanome azy ireo an'ilay zaza izy raha mbola mijanona tahaka an'izany foana ny anaran'izy ireo, ary tsy afaka hateraka indray nareo raha mbola mijanona ny velan'ny bokyny lanitra foana ny anaranareo. Mety mametraka an'izany eo am'fiangonana tsirairay nareo, metodista, batista, presbiteriana, mitondra an'izany mitetitoerana, mifamaly amin'izy rehetra eo, saingy tsy maintsy voapetraka eo am'bokyny lanitra zany alohan'ny hahafahany zavatra rehetra iseho, ka afaka ho tonga ny famoronana vaovao alohany nahafahany fiainana vaovao tonga dia tsy maintsy novaina ny anaran'izy ireo. Nareo dia mety tsy maintsy hanovany anareo ihany ko avy amin'ny sasany amin'ireo boky nataon'olo ireo ho amin'ireo boky ny lanitra. Ary eo ny anaranao dia tsy Abrahama intsony ray avy, fa izany dia Abrahama ray ny firenena, tsy Sara intsony Sarai, fa Saraha mpanjaka vavy. Ino sika fa tonga ankehitriny eo amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo ankehitriny, avy tamin'ny fito ambin'ny folo ndao sika andeha eo amin'ny fahavalo ambin'ny folo, satria ilay izy fotsiny dia tsy tiako ny ho lasa lavitra loatra n'izany zao arivo izao hiazona anareo to, satria tiako nareo hiverina raha pitso ariva mario ankehitriny. Ary sika dia ho tonga aingana mihitsy arak'izay vitantsika eo amin'ny faharoa amby roapolo dinio ankehitriny. Rehefa tonga teo amin'ny andro anankiray izany teo amin'ny angamba atao hoe rona telo ary taorian izany, i Abrahama Sara tafapetraka ny trano lain'izy ireo any amin'ny tanàna lavitra tany. Everiko fa nanao an'ireo didin'akanjo vaovao rehetra izay nanananaizy ireo tany Ramatolota, ary nanao an'ireo taovolo rehetra sy ny zavatra rehetra izay nanananaizy ireo izy. Miaina ny retirenty fotsiny izy, ary nanao an'ireo zanany vavy rehetra tahaka an'izany mihitsy, tahaka an'izany mihitsy ny nataon'ilay reny anitra mpijangajanga amin'izao andro izao, ary manao an'ireo zanany vavy rehetra anao an'ilay zavatra ray ihany. Ankehitriny fa i Sara na dia ilay vehivavy tsara tarehy indrindra teo amin'ilay firenena rehetra azy dia nipetraka teo amin'ny tany karakaina, satria nifikitra tamin'ilay nanana ny teny fikasana izy. Ankehitriny dia tsaratsara kokoa amiko ny mijanona eto avy hatrany, satria andeha za dia ho hiazona anareo eto hatramin'ny sasakalina. Nifikitra teo amin'ny Abrahama izy, mariny izany izy no nanana ny teny fikasana. Mifikira amin'i Kristy, izy no anankiray izay manana ny teny fikasana, izy no fampanantenana, izy no fampanantenana mario. Indray andro dia lasa tena mahamay ny masoandro ray maraina, mipetraka teo amin'ny aliko ny tranolay ny Abrahama tany teo akaikinyoka, dia nijery izy tsy maintsy ho teo amin'ny raika ambin'ny folo ora teo izany, ary nahita lehilahy telo tonga izy nanatona vovoka ny teo amin'ny akanjon'izy ireo, dia niazakazaka i Abrahama. Misy zavatra tao ompony izay nanao azy atsapa ho tena tsara, ka niazakazaka izy ary nekohoka teo an-tongotra izy ireo, ary dinio hoy izy hoe ry tompoko. Tsy hafahafa ve izany? Telo tamin'izy ireo nefa ry tompoko. Jereo Lota rehefa nandeha tany nyrota amin'izy ireo, nyrota amin'izy ireo fotsiny, dia hoy izy hoe ianareo tompoko. Lota dia niantso azy ireo hoe ireo tompo. Abrahama, Lota dia niantso anankiroa ireo tompo. Nefa Abrahama dia niantso izy telo ireo hoe tompo, ry tompoko. Amen. Atombotra ny fotoana mario hoy izy hoe ry tompoko. Raha nahita fity teo imasonao a, manatona mipetra eo ambanin'ny oka, avelao a hitondra rano kely ka anasan'ny tongotrao, ary akatapamofo ray, fa izao ihany no antony nandalovanao mba hijery ahy. Nanatona izy ireo, lasa izy ary nandalo tao ambadikailay trano ray, ka nanao hoe Sara mameta fetakoba vitsivitsy aingana mihitsy ka manaova mofo mavitsivitsy eo ambonin'ny fatana. Mivoaka ary nakazanak'omby ray na nampamono sy nikarakara azy, ary nanamboatra kotileta sy nitondra dibera vitsivitsy ary nono vitsivitsy ka nametraka an'izany teo alohan'ilay lehilahy, dia nihinana izy ireo. Ary ny anankiray tamin'izy ireo dia andriamanitra izy tenany. Izany no nolazai ny baiboly. Ankehitriny raha te hiady hevitra amin'izany nareo dia mandrosoa. Izy dia niantso azy hoe Elohim, andriamanitra. Tokony ho nahafantatra izy, nyresaka taminy izy mario tompo andriamanitra. Ankehitriny ny anankiray tamin'izy ireo dia andriamanitra, ary nijery azy izy, fantatry Abrahama izany. Jereo eo ankehitriny, nilaza tamiko mpitory teny indray indray mandeha, hoy izy hoe rahalahy Abrahama, tsy teteny amiko anao hoe ianao dia mino fa io lehilahy io dia andriamanitra? Hoy aho hoe Abrahama dia nilaza fa izany izy. Tahaka an'izany nandika ny mpandika rehetra an'izany, sorabaveti T O M P O, ary ny olona rehetra izay mamaky ny baiboly dia mahafantatra fa ny sorabaveti T O M P O dia Elohim. avy amin'ny lahiteny iray ihany elohim tany amin'ny voalohany tamin'ny voalohany andriamanitra dia namorona elohim nytsito anankiray misy amin'ny alalan'ny tenany dia namorona ny lanitra sy ny tany io ndray izy nitsangana teo anatrehany mihitsy hoy izy hoe eny fantatrao hoy izy zany olona ray fotsiny zany hoia hoe azo antoka nihinana eny izy mihinana izy nysotro ronono ary izy ary nihinana mofo izy hoia hoe azo antoka andriamanitra izy hoy izy hoe ahoana no ampiteny zany hoia hoe ramse enao za manantena fa tsy mandratra ny fihetsem-ponareo izy ireo vavolombelon' jehovah izy ireo dia nilaza tamiko izy hoy izy hoe eny andriamatoa branahy majereo ety te hiteny zavatra aminao a tsy afaka manao an'izany andriamanitra hoia hoe tsy fantatrao fotsiny ny andriamanitro zay ihany hoia hoe avy tamin'inona ny nanaovana ny vatan'olombelona solika potasy ary hazavana kosmika singa enina ambifolo zavatra tokana tsy maintsy nataon'andriamanitra mba hidina sy anadiady an'ny sodoma dia nilaza izy nanintsy tanana fotsiny izy ary naka hazavana kosmika eran'ny tanana sy solika ho azy ary fio nanao hoe avy eto ry gabriel midirato marina zany nanintsy tanana ary naka vovoka eran'ny tanana ray hafa avy etory mikael midirao ary nanao anankiray ho an'nytenany tsy maintsy naneo zavatra zay a izy azy amin'ny andro farany izy noho izany dia nidina avy etrany izy ka nyresaka tao anatin'ny nofon'olombelona marina tokoa o tena faly afa zany karazan'izany izy ndray androany dia mety tsisy nininina tavela kory azany amiko zany dia vita avy tamin'ireo singa enina mbe folo ireo ihany ko nibangoan'ireo voloroa nantelo sisana nanako andray andro nijery any vandoka hoy izy hoe bili lasa sola loha ianao hoia hoe malala tsy naveriny anankiray tamin'izy ireo a hoy hoe nanana volooloolo ianao taloha hoia hoe ia saingy tsy nahavery anankiray tamin'izy ireo a hoy izy hoe mengavy a teneno amiko hoe aizy izy ireo hoia hoe noho izany malala teneno amiko hoe avytaizy izy ireo talohany nananako azy ireo ary nataiza nisy azy ireo talohany nananako azy ireo dia miandry a izy ireo anatona azy ireo amen voninahitra ho ny baiboly hoe tsy hisy volo anankiray amin'ny lohanareo levona aleloia marina tokoa zany tsy nisy zany kanefa misy zany ary na dia tsy misy azy zany amin'izany fotoana zany dia misy zany tokoa marina tokoa solika azavana kosmika kalsioma potasy sy ny sisa andriamanitra rehefa tsinotsinona tsy misy nininna azonareo jerena lavenina fotsiny dia hiteny izy aleloia anakambana ny potasy solika io miaraka dia ho verina ho amin'ny fanatrehany ray a aleloia izy no manome antsika fiainana mandrakizay amen zay rehetra nomeny ray a dia tsy misy nininna very fa izaha nanganazy indray amin'ny andro farany mino an'izany a amin'ny mahataranaky abrahama dia miandry anio andro a mitady tanàna ray a zay andriamanitra ny mpanorona sy mpanao amen zany tokoa tsy mampaninana miketrona sy lasa toy ny ahoany ity ary mihitsana ny volo tsy mampanino izay mitranga ananganazy indray andriamanitra amin'ny famirapiratan'ny hatanondrana indray amin'ny andro farany izy no nampanantena fahataony izany ary mitady anio tanàna io a amen oadray mahatsapa ho tena mpivavaka zao ankehitriny izao mahafantatra ary io fanantenana voata miandry any io mitady an'io tanàna io a midoboka ho an'izany ny foko o tsy hitodika amin'ny lalana ray ahy fa hijery mahitsy mankany amin'ny toerana io andriamanitra ampio a mba hijanona tsara eo marina ary mahatoky manimpitadinaina ray atraizatraiza ka hitondra ny mpivahiny trotra ka tsirairay izay vitako andeha eny nanana fahitana rainy amin'izany avo tsy elakory izay ary nahitan'izany ka nahitan'ireo malalako tany miverina ho tanora indray misy zany fantatro fa misy zany eny tompo akehitriny efa namaky an'izany angaminareo tao amin'ny christian business mans voice ary magazina sy ny sisany namoaka azy resaka iza tsy fahitana ray zany efa nahita fahitana fantatro natao ho fantatro hoe inona izy ireo tamin'ireo alina zay nomeny ah fa tsy fahitana ray zany tany a nitsangana tany mihitsy nijery tany aoriana ary fantatro fa misy zany resaka iza misy zany fantatro fa misy zany eny tompoko azo antoka mihitsy tahaka nitsanganako eto mianina raha manana ny saiko tsara ka mitsangana eto amin'ity pilipitry ity misy zany andriamanitra nanao ny fampanantenana ary marina zany tena marina zany eny tompoko misy zany mario ankehitriny dia mahitsika mipetraka ireo lehilahy reo ary nihinana ary nitsangana ny roa tamin'izy ireo ka nandeha nidina nankany sodoma ny anankiray nijanona niaraka tamin'ny abrahama da ho sika andinika nyresaka izy ireo nanohy nijery nankany sodoma izy ireo ary fantatry abrahama fa nisy zavatra hafahafa kely mikasika an'izany noho izany dia nilaza izy tamin'izay fotoana izay rehefa vonona ny ainga izy hoy izy hoe niverinareo efa tokony hanafina amin'ny abrahama nefa dia izy no rainy firenena fantatry hoe ahoana no hita izany an'ireo zanany sy ny sisa ilay zavatra izay ataoko hoy izy hoe lasa tena mafy ireo fahotany sodoma ka tonga teo an-tsofo midiny izy mba hanadiady tsarovy akehitriny araka nylazaiko indray ariva ny rota amin'ireo irakireo dia nandeha nidina nankany sodoma ary nitory teny tamin'ireo sodomity ireo izy ireo ary nanajamba azy ireo tamin'io arivo io tamin'ny teny. Fa tsarovy nisy anankiray teo, izy ireo nanana ny famantarana izy ireo, fa iny ray teo anivon'izy ireo. Jereo Lota, mipetraka teo amin'ny vavahady Lota ka nanao hoe ianareo tompo, ary niaina tamin'ny fomba toy izany. Hoy izy ireo hoe midira to an-tranoko, hoy izy hoe atory eny an-dalambe zahay. Trano ray toninina. Fa Abrahama vatany vao, hoy izy ireo, izao ny tanjona tongavanay, mipetraka eto anilanao eto zahay. Zany lay fanao, miaina tahaka an'izany, ka raha tian'Andriamanitra ny ampasa anareo dia fahatany tsara zay atongavana hitananareo. Ao amin'ny toerana ray nareo, miaina fiainana madio ray ao anatrehan'Andriamanitra, mahitsy ny teninareo, marina ny fiainanareo. Zany ny karazana toerana ray zay atongavan'ireo anjely. Jereo i Elizabeta Zakari, hitanareo mahitsy marina ray, nandeha araka ireo didin'ny tompo rehetra. Tahaka an'izany tiantsika iainana, ka rehefa vonany ampiasantsika Andriamanitra dia hoy izy hoe io ny oloko afaka manao amin'ny fiangonan'io azy tiako atao a, mino ah izy ireo, mifikitra miteniko izy ireo. Hitanareo, tahaka an'izany ny tianareo atao, miaina ny fiainana. Ankehitriny dia hitantsika fa io anjely io, hoy izy hoe tsy anafina amin'ny Abrahama fa mangy anao araka ny andronainy. Ary Mario, izy tsy niantso azy hoe Abrahama, izy dia niantso azy hoe Abrahama. Ahoana ny nahafantarany fefanovainy io anarany io? Izy no anankiray izay nanofan'izany. Azo antoka, Mario tsy niantso mihitsy hoe Sarai. Fantatrareo, SARAY, SARAHA, aiza ny vadinao Saraha? Ahoana ny nahafantarany fananambady izy? Ahoana ny nahafantarany fananana vady ray izy ary ny anarany dia Saraha? Dia hoy Abrahama hoe ao anaty tranolay ao arinao izy. Tena ramatoa ray toninina. Amin'izao andro izao dia tena sary vehivavy, ny tsirairay tsy afaka miresaka akory aza ny vadiny izy ireo. Izy ireo no tsy maintsy tongeo sikararay eny an-tanana, manao sorta, manao ny firesana rehetra. Taranak'olona ray simba toy ny ahoana? Tokony ho sefon'ny mpahandro sy mpanasa vilia izy ny zavatra hafa rehetra. Rehefa miala amin'ny lakozia izy dia miala amin'ny toerana ndraikiny, marina amin'ny mahareny ray. Ankehitriny dia mahitsika ireo vehivavy tamin'izany dia nijanona tao aoriana ary nitondra tsara ny tenany. Nihetsika tahaka ny ramatoa ny lohan'izy ireo no anankiray izay nandray ny fanapaha-kevitra sy ny sisa, ary manandrama mamela lehilahy ray teniny vadiny. Ilaza izy hoe omeko anao mba azahoanao zao akehitra izao. Mamoaka n'io setrika io avy amin'ny vavany, mijery toy izany, endika mahatsiravina toy ny ahoana? Tsy mbola nahita toy izany mihitsy a. Ary azonareo eritreretiny eo ary mitsangana eo mandinika an'io olona io, mamantatra ny fanahy ao anatiny ao io, isy ireo zavatra ireo, ary angamba mihira ao amin'ny atokom-pira ray ao amin'ny fiangonana ray. O andro ray toninona ny ainantsika, tsy mahagaga raha eo amin'izany andro izany misy antsika. Za manantena fa afaka mahatakatra ny elanelana andininy izay tiako lazainanareo. Mario teo izany tao anaty tranolay Sarah nijanona tao izy ary nitondra tsara ny tenany. I Abrahama nanao ny fikarakarana an'ireo anjely ireo. Ankehitriny ary hoy izy hoe amangy anao a, de niaino Sarah ary nyomerery izy. Hoy izy hoe za vehivavy antitra ray, antitra tahaka ary io ny tompoko fa antitra ihany koa. Nefa lazaina ve fa anana fahafinaretana indray izay toy ny vady lasy vady vafy? De niome izy. Ary lay anjely niaraka tamin'ny lamosiny todika nanao hoe nahoana no nome Sara? Tsarovy, zany lay famantarana faran'izay ny taranaky na i Abrahama izy tenany izay tandindony lay fiangonana. Izany lay famantarana faran'izay azony. Tamin'ireo famantarana hafa rehetra izay azony dia io no anankiray farany talohany nandravana ny Sodoma. Marina ve zany? Lay famantarana farany rehefa Israely, lay taranaka izay nanaraka ny Abrahama, ary ireo Samaritana izay taranaka voaroko avy tamin'ny karazana mifangaro ray, niandry azina izany aza. Hoy izy ireo hoe ny Jakoba rainay nanome anay an'ity fatsaka an'ity. Hoy ilay vehivavy tao Sikara, hitanareo, Jakoba rainay, izy no nanome an'ity fatsakana ity ho an'ny Josefa zanany, ary nosotro avy tamin'izany izay, ary nampisotro an'ireo ramevana izy. Nefa ve ianao dia milaza fa manana rano anao sy ny sisa tahakan'izany? Hitanareo, an'ilay famantarana faran'izay azo ny taranak' Israely ara-bojanahary voaraina dia ilay karazana famantarana ray ihany. Tsy afaka mahita an'izany ve nareo? Eritrereto ray minitra. Lay famantarana faran'izay Abrahama niaraka tamin'ilay fanekena, lay famantarana farany alohan'ny fandavana n'ilay fiangonana matimaty sy ny fandravana azy, dia lay famantarany fahitana an'ireo eritreritra ho am-posiny saina Andriamanitra voaseho ao amin'ny nofon'olombelona. Ary ilay famantarana farany izay hitan'i Israely talohany namote anazy dia ilay zavatra ray ihany. Dia hoy izy ireo hoe Beelzebub izany mpanao hatsarana ray. Izao no ora, Andriamanitra, aoka iletika izany. Izao no ora izay ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama. Azonareo ve ilay izy? Andriamanitra voaseho amin'ny nofon'olombelona manome azy ireo ny famantarana farany alohan'ny fandravana an'ilay matimaty sy ilay fandehanana tahaka ny nataony. Farany famirapiratana farany an'ny fiverenan-dalan'ny Lota. Aoka ilentika iray minitra fotsiny izany. Abrahama ray, taranaka Abrahama ara-boajanahary. Taranaka mpanjakan'i Abrahama telo. Dinio, tsy mikasika an'ilay matimaty any velan'ny afatra. Taiza mihitsy aza ny nandehanany zanonakany amin'izy ireo? Nalefa tany amin'ireo pantekotista, ilay voafidy, ilay voasintona hivoaka. Ary tahaka ny nataon'i Israely tamin'izany, sivifolo, jereo hoe firy, jereo hoe Israely firy no nahazo an'izany. Rehefa tonga ny fotoanany akaran'izy ireo teo dia nisy roapolo amby zato avy tamin'ny efatra tapitra isa teo. Dinio ankehitriny ilay taranaka mpanjaka. Hitanareo, tsy maintsy tongo ireo intelo ireo. Hitanareo atraizatraiza izay raisinareo. Ny olon'ny ama, Sema ary Jafeta. Ilay taranaka mpanjaka ny Abrahama, misy an'i Abrahama, ilay taranaka ara-boajanahary, ilay taranaka mpanjaka. Ny zavatra rehetra, ilay taranaka mpanjaka dia amin'ny alalan'i Kristy, amin'ny alalan'ny tonga eo amin'ny teny fikasany Abrahama izay nomen'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'i Kristy ilay taranaka mpanjaka. Ary io ilay taranaka mpanjaka, io fiangonan'ny tompo Jesosy izay averiny amin'ny andro farany io. Ilay taranaka mpanjaka Mario, izy nahazo an'io famantarana io. Ary nilaza ilay taranaka mpanjaka izy tenany rehefa teto izy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ilay taranaka mpanjaka, taranaka Abrahama nantsoina hivoaka, Lota ihany koa, avy amin'ny ranany matimaty ray tany Sodoma tany, ary avy eo ny Sodomita zao tontolo izao. Androany zao tontolo izao ilay tontolo ara-piangonana ary ilay taranaka mpanjaka. Marina tokoa, mipetraka ara-toerana sy ny zavatra rehetra izy ireo araka ny lamina marina tokoa. Ary Andriamanitra niaraka tamin'ny fampanantenany dia nidina avy hatrany naneho an'ilay zavatra ray ihany. Amen. Raha tsy izany tanteraka dia tsy fantatra hoe inona ny fahatanterana. Izany ny soratra. Efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nareo, nandita ho amin'ny fanahy, efa nanana an'ireo fahatsapana rehetra izay nanananareo nareo, nahitan'ireo fahagagan'ny fanasitranana sy isy ireo seza misy kodiarana sy ny sisa. Efa hitantsika izany rehetra izany fa eto indro tonga ilay famantarana faran'izay natao ankehitriny. Nahitan'ireo karazan-javatra rehetra izay nataon'Andriamanitra ho azy hatrany Abrahama. Azo antoka fa indro tonga ilay famantarana farany talohany nahatongavan'ilay zanaka nampanantenaina mihitsy. Ary ankehitriny dia miandry zanaka nampanantenaina ray ilay taranaka mpanjaka. Aleloia! Isika ve miandry zanaka ray nampanantenaina ve isika? Ilay zanak'Andriamanitra iverina? Aleloia! Oh, manao ahatsapa ikikiky izany. Jereo, miandry zanaka nampanantenaina iray ilay taranaka mpanjaka. Tahaka ny nataon'i Abrahama nanerana an'ireo taona, niambina, nifikitra tamin'ity teny ity, dia toy izany koa ilay taranaka mpanjaka. Ary ilay taranaka dia miambina ny fiavian'ny zanaka io, ny fiavian'ny tompo. Hatramin'ny fiambenana voalohany, fiambenana faharoa, fiambenana fahatelo, nitohy hatrany amin'ny fiambenana fahafito. Ary indro isika fa mbola miandry foana n'ilay taranaka mpanjaka. Ary inona no hitantsika mialohan'ny fiavian'ny tompo mihitsy? Inona no miseho? Midiny eo fotsika Andriamanitra maneho an'ilay taranaka mpanjaka tahaka ny nataony tamin'ny taranaka Abrahama. Sy Abrahama sy ny taranaka Abrahama ary indro izany fa miaraka amin'ilay taranaka mpanjaka. Andriamanitra monina eo anivontsika amin'ny endrika fanahy masina, manao an'ireo zavatra ray ihany izay nataony tany aoriana tany. Manatanteraka, maneho fa mitovy ilay izy. Ary eo amin'ny fikaroana siantifika mikasika an'ilay sary dia mahafantatra izao tontolo izao. Ilay totoro siantifika dia mahafantatra fa mariny izany. Ny fiangonana dia mahafantatra fa mariny izany, manerana izao tontolo izao. Ary mino any fa ny taranaka voafidy melotsiraray dia saiky miditra mihitsy, saiky efa mikatona ny varavarana ary vonona ny amely ny fitsarana. Mariny izany, tsy ady amin'olona mandrakariva Andriamanitra. Anao ny zavatra rehetra izay vitany izy, fa manatona ny ora ry saka izy. Mario, anome zavatra ray anareo mba hanampy anareo ankehitriny. Tsarovy, inona ilay zavatra manaraka aseho ankehitriny? Talohany nahafahan'izy ireo nahazo an'ilay taranaka mpanjaka dia tsy maintsy nisy fahagagana ray nitranga tamin'ny Abrahama Sara ara-batana. Talohany mety nisy ny taranaka mpanjaka ray na talohany nahafahan'ilay taranaka ho teraka Ankehitriny maty tsara mihitsy ny vatany Abrahama, ny baiboly no milazany zany. Zato zany ary maty ny kibony Sarah, ny baiboly no nyteneny zany. Ankehitriny dia tsy maintsy nisy zavatra ara-batana niseho talohany nahafahan'ilay taranaka mpanjaka azo, nahafahan'ilay taranaka iseho ilay zanaka nampanantenaina. Alohany nahafahan'io zanaka nampanantenaina io iseho dia tsy maintsy nisy zavatra ara-batana iray iseho teo amin'ny vatan'izy ireo talohan'ny fisehoan'ilay zanaka nampanantenaina. Dinio izay nataony anome zavatra kely ianareo aho. Ankehitriny eo ampamakinan'ny baiboly dia tantaram-pitiavana iray izany izay nysoratan'andriamanitra ho an'ny fiangonana. Andriamanitra izany, andriamanitra dia fitiavana. Mino an'izany ve nareo? Ary ny baiboly dia voasoratra mba tsy hahafahan'ny mianatra sy ny manan-tsaina azo azy mihitsy. Tsy maintsy latsapiti amin'andriamanitra nareo ahazona azy. Tsy maintsy manana an'andriamanitra ao anatinareo nareo. Izy tenany no mandika ho anareo. Ankehitriny ilay izy fotsiny dia tahaka ny ananako vady iray. O, toy ny ahoana ny tiavako azy? Tiako amin'ny foko rehetra izy. Ary ho any ampitan-dranomasina no any aho ka izy dia rehefa avy mampatory andreo ankizy izy dia hanoratra taratasy iray ho ahy ka hanao hoe bili malala mipetraka eto azao arivo izao mieritreritra anao a manoratra. Hitanareo fantatro izay soratany eo amin'ilay taratasy, saingy fantatro izy ary tiako loatra izy ihany ka fantatro mihitsy ny natiorany, fantatro ny tiany lazaina noho izany dia afaka mamaky ny enenelanelan'ny an-dalana. Hitanareo? Ary tian'andriamanitra ny fiangonany hamaky ny enenelanelan'ny an-dalana. Tsy mamaky zavatra ny ivelany izany ankehitriny. Tsy maintsy mamaky ny enenelanelan'ny an-dalana nareo mba hahita izay tiany lazaina. Ankehitriny dinio ka jereo fantaro ratsy izany izy. Ankehitriny izay nataon'andriamanitra tamin'ny Abrahama Sara, asehony amin'izy ireo ny ohatry ny fiangonany. Nataony tamin'izy ireo naverin'ho lehilahy sy vehivavy tanora izy roa ireo. Azo antoka nanao izy, namerina azy ireo tanora indray tahaka ny ataony mihitsy amin'ny taranaky Abrahama rehetra. Tsy mampaninana antitra sotrotraka toy ny ahoana azy nareo. Ho avy ny andro iray izay halasa anareo tanora sy tsara tarehy indray, mariny izany ny famiram-piratany fiainana. Nantany dokotera iray avy voatsela kory izay hoe teneno amiko tompo, isaky ny mihinana dia manavony fiainako aho. Hoy izy hoe eny tompoko, mariny izany. Hoy aho hoe ankehitriny andriamanitra dia nilaza fa isika dia vita avy tamin'ny vovoky ny tany. Hoy izy hoe mariny izany ireo legioma sy hena ary ny karazan-javatra izay haninao dia vovoka, eo no azonao ny potasinao sy ny kalsiomanao ary ny karazan-javatra ao anatin'ny vitamininanao. Avy amin'ny tany mihitsy araka izany no isotonanao an'izany ary vita avy amin'ny vovoky ny tany ianao. Hoy aho hoe ankehitriny tahaka an'izany aloha no namoronan'andriamanitra azy. Hoy izy hoe tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany aho, saingy hoy izy fantatro fa raha mihinana sakafo anao ankehitriny dia izany no manorona ny vatanao. Hoy aho hoe manontany ianao aho. Hoy aho hoe noho izany dia manontany ahy ve ianao mikasika ny fahaterana raha firitsiny? Hoy izy hoe eny tompoko, manontany aho. Hoy aho hoe te anontany zavatra aminao aho dokotera? Azava ho amiko izany. Hoy izy hoe eny, ny zavatra rehetra izay tsy azo korofona raha tsy asa dia tsy marina. Hoy aho hoe aka n'ilay lafi ny fanohatra hoe ny zavatra rehetra izay porofo ara tsy asa dia tsy marina. Tsy misy nininona amin'izany. Dia hoy aho hoe ireo tena zavatra tokana izay misy amin'ny fiainana dia ireo zavatra izay tsy azo porofona ara tsy asa: fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahalemem-panahy, faharetana, finoana. Anaporofo izany amin'ny karatsy asa ve? Kanefa diava misy izany. Andriamanitra, ny fanahymasina, reo anjely, amen, ny finoana no manao an'ireo zavatra eo. Ny zavatra rehetra izay hitanao dia avy amin'ny tany, avy amin'ilay tany reny, miverina tahaka an'izany. Hoy aho hoe te anontany zavatra aminao aho. Fony aho 15 taona dia nihinana an'ilay sakafo iray ihany izay haniko izao ankehitriny izao aho. Nihinana tsaramaso aho, ovy sy mofo ary eny. Ary isaky ny mihinana aho dia lasa goavana kokoa sy matanjaka kokoa. Hoy izy hoe azo antoko nanavao ny fiainanao ianao? Hoy aho hoe nahoana ilay izy taorin'ny nioarako teo amin'ny 20 taona teo? Nolokafaray, tsy mampaninana firy no hoaninao dia lasa mihamahalemy sy mihaantitra ianao. Eritrereto izany. Hoy aho hoe manana sinidranoray ahy eto, ary manana vera iray, ary manomboka nandraraka rano avy tao amin'ity sinidrano goavana feno ity anaka ao amin'ity very ity, ary manomboka feno izy ihany ka lasa feno tapany. Ary avy eo dia tsy misy ninoninona mihitsy eto, arakaraka ny andrarahako no ienany bebe kokoa. Tsy mampaninana firy no hoaninao. Tsara toy ny ahoana? Mihinana tsaratsara kokoa noho izato aloha ankehitriny. Injato tsaratsara kokoa. Fantatry ny hoe inona no mitsako odikena mandritry ny hariva manontolo sy mihinana mofokatsaka hoanin'ny sakafo maraina miaraka amin'ny menaka sorgo, ary ilay zavatra ray ihany hoanin'ny sakafo atoandro sy sakafo hariva ihany koa. Fantatry hoe inona no miaina sarotra ary ankehitriny dia afaka mihinana tsaratsara kokoa. Sorana ny tompo fa tsy mampaninana firy no hoaniko. Mbola lasa mihamalemy sy mihaantitra foana. Ary amin'ny farany dia ho maina sy ho faty aho. Nahoana? Nahoana? Fifamotoana ray izay nataon'andriamanitra izany. Mar zan, entu ar mariu iam brama saran, verna uru ambropul tona na dimembropul tona teu izreu. Oh, ui anareu fa, dalana ralabranam. Eni ar eketin tempeta tzara, rai mita futsin. Dau sikia mak, nyela nyela nyandalana remande. Tawarin nelan reu angel reu avetan kanturan Sodoma denanao dilava atan gerara mitsy Abrahama Sara tena dira io anpivady antara izany refeso izany eo misaritaninareo nandeha tany gerara izy ireo arindro isara aketriny meny be sivifolo taona nanao bonetra kely miaro amin'ny masoandro mangovitra ary Abrahama niaraka tamin'ny volombava ny antona nidina ho ny baiboly hoe samy azo taona tsara izy roa aza miezaka milaza fa ela velona izy ireo ary ho ny baiboly hoe samy maty ny vatan'izy roa azo ny taona ary indro izy ireo mandeha mankany gerara ary nisy mpanjaka tanora ray tany nantsonao hoe abimeleka ary nitady malala ray izy ka rehefa nahita ny sara izy dia latsapiti taminy marina ve zany neny be nahoana ianao tsara indrindra i Abrahama hoe tsara tareo jereny ianao amena miangavy ianao anteneny izy fa ianao dia anabavoko aleloia naseho an-tany izay ataony ho an'ny tananak'i Abrahama rehetra sara de tsara tare i Abrahama de tanora toreko i Abrahama manao hoe sara malala mba fantatra ao moa eo ampialana amin'ny volonao ilay fotsy i Abrahama eo ampialana amin'ny lamosinao ilay trafo eo ampahitsiny ianao miverinao lehilahy tanora sy vehivavy tanora izy ireo andriamanitra nany eo o adray ary latsapiti taminy Abimeleka ka nandeha ary nakazy anambady azy to hitako izy nandro ary nanao ny akanjo mandriny sy namoaka ny ratsatombony rehefa avy nanao ny fivavahany ka nanao hoe anambady an'io zato taona tsara tare io ve ary rahampitso majikaika io zazavavy hebreo tsara tare io o ny anadany io lehilahy tanora io ary tsara tare tony ny ahony izy de niseho tamin'ny tao amin'ny nofiray andriamanitra ka nanao hoe lehilahy ray maty tsara mihitsy ianao hoy izy tompo nahoany zany hoy izy hoe vadiny lehilahy ray io hoy izy hoe fantatrao ny fahitsiny ny foko tompo izy no nylaza hoe anadako io ary izy nylaza hoe anabaviko io hoy izy hoe eny fantatro ny fahitsiny ny fonao zany no antony nanakanako anao tsy hano tamiko fa enoy fa maty tsara mihitsy ianao ary vitany amin'ny firenenao manontolo mpaminanyko ny vandiny tsy ahoakona masina tony ny ahoana azy ianao impiry no ivavahanao tsy hiaino mivavaka aho a fa mpaminany ray ny vandiny mandehana eto miverina ny vadiny ka aoka izy hivavaka ho anao raha tsy manao ianao dia ho faty aleloia ino zany andriamanitra manomana ny sara sy Abrahama azo an'ilay zanaka nampanantenainy maneho fa ny zavatra manaraka ho arin'ny fanehony io anjelin'andriamanitra io ny fanahymasina maneho ny famantaran'ny farany ny zavatra manaraka dia hitafiny tsy mety maty ty mety maty ity ka hakariny eny amin'ny habakabaka isika hitsena n'ilay zanaka nampanantenainy taranaka mpanjaka ny Abrahama voninahitra ho an'andriamanitra aleloia fa ovaina vetivetysika ao anatin'ny ray mpimaso ka hakarina miaraka hitsena azy eny amin'ny habakaba noho izany dia hiaraka amin'ny mandrakarivo sika ilay zanaka nampanantenaina aleloia o za tsy ho tonga za dia rahampitso ariva angamba no alaiko ny toko faharoa amby roapolo hitanareo o tiako zany ary nareo tena faly ahreo zavatra rehetrareo feno poto bolamena tsara fotsiny ny baiboly atsory fotsiny tanana dia alaivo izy ireo esory amin'izy ireo ny vovoka dia jereo izy ireo maneho an'i jesosy kristy ny tsirairay avy amin'izy ireo ny olona tsirairay satria tao aminy nonona ny fahafenoan'andriamanitra ao aminy no tondroa ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra manomboka amin'ny testamenta taloha dia nanondro ny azo fijaliana ary ao amin'ny testamenta vaovao dia manondro makany amin'ny azo fijaliana indray mariny izany ao daholo izany o isaorana ny ilay tady izay mamatotra ny fotsika amin'ny fitiavana kristianina ilay fiombonany firaisan-tsaina dia mitovy amin'ilay any ambony toy ny ahoana no hitiavako azy toy ny ahoana no hitiavako ahita azy toy ny ahoana no aniriko sy andrasako an'ity vatana anitra toritory vaky fototrotraka ity ovaina amin'ny iray amin'ireo maray Hotsofina ny trompetra ka hitsangana ny maty eo amin'ny Kristy. Akarina miaraka amin'izy ireo isika hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Toy ny ahoana ny nampisotroany Rebeka ny ora mevy io tamin'ny atsitsika ny arifa? Tsy ny maraina ny nahitany Eliezera azy, tsy nahita azy tamin'ny tataovonana mihitsy izy. Tao amin'ny hazavan'ny ariva ny nahitany azy. Hisy hazavana amin'ny andro ariva. Marina. Teo ny nahitany azy, nanarina ny tavana izy, tsy nanana loha izy, nandeha nankany amin'ny lohana izy. Amen. Ny vehivavy ray izany natiorany. Any vehivavy ray mahafohitena ho an'ny lehilahy ray. Ary natiorany fiangonana ny mahafohitena ho an'ny Kristy, mahafohitena ho an'ny sitrapony, mahafoizantena fotsiny. Tsy nanana fiheverana ny amin'ny manokana izy, raisiny ny teniny fa tsy ny an'olo-kafa. Raha nanao an'izany eva dia tsy voatery ho faty mihitsy sika. Fa ny hainao andreo fandanjalanjana izy, fa ny tena ampakarin'i Kristy dia mandray ny mahalohan'i Kristy, ny teny ary mino ny tenin'Andriamanitra irery any. Izany ny tena ampakarina na verina. Aleloia! Saiko izao no ora ry sakaiza, taranoho izay iverinareo izao. Eo amin'ny andro arivo isika, eto ny fanahymasina izao arivo izao. Fantatro fa vondrona kely bitika ray izany. Eritreritrinareo hoe ora zavatra tahaka an'izany no hitranga dia aneho an'izany any Roma Andriamanitra amin'ireo eveka sy amin'ireo papa anatina an'ilay eveka metodista izy andehaka ho amin'ny seminera batista izy. Izy dia ia izany no eritreretinareo fa tsy tahaka an'izany mihitsy no nanaovany azy. Manantona an'ilay fo manetry teny izy ireo izay mitady azy. Ary eto izy izao arivo izao ny fanahy masina Andriamanitra ilay anjely ray ihany. Eto eo anatrehan'ireo siantifika manaporofo io izy miaraka amin'ny sariny nalainy George J. Lacy ilay lehibe ny antotantaratasy ny dia tanana ny FBI hoy izy hoe ilay hazavana ny namelyny fitaratra boribory. Hoy izy hoe Andriamatompo Ranamy mahefa imbetsaka noho ny lazako fa psikôlôjia ilay izy hoe namaky ny fisainan'ireo olo ireo ianao. Saingy hoy izy tsy haka psikôlôjia ny maso mekanika ny ity fakatsary ity, ilay hazavana ny namely an'ilay fitaratra boribory. Teo izany, io izany ny anankiray amin'izy ireo dia miantona ny Washington DC tsy azo adika ilay vatana ivelany voajanahary tokana hanina alaina sary sy voaporofo ara-tsiantifika. Nahoana raha maty aza ho arivo izao, raha tsy hiditra amin'ity polipito ity intsony ara-pitso ariva dia fahamarinandireo teniko satria tsy teniko izany, ny azy izany, tsy milaza mihitsy aho hoe ny tenako. Tsy izah izany, tsy afaka manao ninininna. Olona ray tahaka anareo a, mpanota ray novonjena tamin'ny fahasoavana. Fa Andriamanitra amin'izao andro farany izao no nampanantenandireo zavatra ireo ary indro izy ireo. Ny teny izany, raha tantara foronina ray izany dia mety ho hafa. Fa izany ny teny manampirofo ny teny amin'ny alalan'ny teny, voamarina, ny baiboly hatramin'ny farany, no hamarin'ireo siantifika, no hamarin'ny fanahy masina, no hamarin'ny fiangonana. Andriamanitra eo afovoantsika. Aleloia! Tena faliny amin'izany aho. Tsy faly ve nareo maly ariva? Nareo izay nitsangana ka naka an'izany toerana izany? Nanao anareo hatsapa ho hafa ve izany? Anao foana izany rehefa manohana ny tenin'Andriamanitra nareo. Tohano Kristy, aza menatra an'izany. Ndao sika hivavaka. Misy anankiray ve antso arivo izao te hanangana ny tananareo vetivety fotsiny ankehitriny ka anao hoe Ranamy Ranamy mahatsarovy eo amin'ny vavaka aho a? Izaho dia tena maniry mafy ny ho anankiray amin'ireo taranak'i Abrahama. Izaho tsy te ho diso ny lanitra mivavara la Branamo. Isan'andro tao amin'ny fokombany tao dia tsapaka fa nisy zavatra izay nitratrariko. Tsy afaka nahatratra an'ilay izy mihitsy aho. Vavaho ara la Branamo mba hanomezan'Andriamanitra ahy izany. Andriamanitra hitahanareo jereo fotsiny ireo tanana. Hatraiza hatraiza mitsanga. Ahoanany amin'ny eny ambony rihana? Ankehitriny tsarovy lehibe tahaka azy eto ambany eto mihitsy Andriamanitra eny ambony rihana. Tsopo marina tokoa ve nareo? Entitra amin'izany ve nareo? Atsangano ny tananareo. Andriamanitra hitahanareo. Mandinika vetivety fotsiny a, manoiza mivavaka fotsiny, azony miondrika ny lohanareo. Ny mpanota ray antso ao arivo izao izay te hanangana ny tanany, manaova hoe tsarovy aho Tompo. Tsy manangana ny tanako amin'io mpitory teny io a, manangana ny tanako aminao a. Mino marina tokoa fa velona ianao androany hoe tsy maty mihitsy ianao, hoe rehefa maty ianao dia nitsangana indray ianao raha ny marina, ary velona mandrakizay ianao lay tsy miovo maly an'io ary mandrakizay. Manangana ny tanako aminao a, satria mino hafa eto ianao. Atsangana ny tananareo, manaova hoe tsarovy aho Tompo. Manoiza mivavaka fotsiny, manana finoana an'Andriamanitra.
God bless you. He sees your hand.
Verindalana ray ve arakzany andriamanitra itanareo hita ny tananareo ri rainay any an-danitra hitanao reo tanandreo fantatra ao zay ho ambadika izy ireo hoianao hoe nivoaka ny mpamafiraina mafyvo ny sasany latsaka teny amoron-dalana tsy nahavita soa ny sasany latsaka teny amin'ny tany nisy vato ny sasany teny amin'ntsibo ny sasany tombo avy zato eny tompona andraikitra min'ny famafazana vo fotsiny ihany lay mpamafy aoka ny fanahymasina haka ny ovo io zao ankehitrin'izao tompo zahay za mino a tompo zahay tsy misy olona mahafantatra hoe rovina no tonga ianao tsy fantatra izany ho ianao hoe na de reo anjely aza tsy hahafantatra ny ray irery ihany nanambaran' jesosy fa tsy nahafantatra izy ny ray irery ihany ankehitriny ray mivavaka raha misy ato ireo zay nanangana ny tanany mino aho fa hieditra amin'izany izy ireo misy zavatra ho ambadika izy ireo zay fanaray izay niteny tamin'izy ireo mba hanangana ny tanany ary nataon'izy ireo zany tsopo izy ireo angambo izao ny fotoana voalohany ihany nitenenanao tamin'izy ireo ary mety ho fotoana farany izany angambo efa nitenenao tamin'ireo fotoana hafa ary tsy hiteny tsony ray tsy fantatro fa ray any an-danitra mivavaka mba hanekenao ny famonjena ho any tsirairay avy izay mino aoka ho entina mpanajana eo anatrehan'ny olona ny anaranao masina engane amparitaky ny fanahy masina ao aminatin'ny fo tsirairay ny fitiavanao da io reto rahalahy mpitoriteny reto tompo reto lehilahy sarobidy reto izay eo afovoan'ny fanoerana nanasa izy ireo nahahonana olo da io ireo olona izay manatrika tsy te irehreha tsy te ho afa tompo mahatoky fotsiny ary zany no zavatra tokana izay ekenao de ny fahamarinana izay ao anatin'ny olona ray satria ianao ny fahamarinana mianoa ankehitriny ray mivavaka ekeo azy ireo zao arivo izao mbany maro amin'izy ireo eto izay tsy nanangana ny tanany angamba no voavonjy na ahoana na ahoana ekeo izany amin'ny anaran'i jesosy amen ankehitriny raha mipetraka mpanajana vetivety fotsiny sika mino aho fa tarakely fotsiny sika mba hanana n'ilay laram-bavaka fa anana n'izany sika ny olona tsirairay rehefa nareo raha manana karatra ray nareo dia azonony karatrareo raha tsy manana karatra ray nareo dia makanakiray zahay dia raha tsy maintsy hijanony eto dimy andro ambony izay dia hivavaka ho an'ny tsirairay avy amin'izy ireo mariny izany miezaka mitondra hafatra ray ho an'ny olona fotsiny aho miezaka ny hitondra anareo ahitan'ilay tena raha sitrany nareo angano raha ela velony nareo dia ararindray nareo indray androany fa raha hany voavonjy nareo dia manana fiainana mandrakizay hitanareo afaka ho sitranynareo ary hanoy lalanareo ka haveriny famonjenareo afaka haveriny ainareo nareo rano marina fa rehefa voavonjy nareo dia manana fiainana mandrakizay amin'izay fotoan'izay mba tsy arary intsony manontany ary raha azonareo zay nyresahako zao rivo izao hoe niseho tamin'ny abrahama sara andriamanitra tany ary nanome azy ireo an'ilay famantarana farany io anjely io zay talohany nahatongavany fandravana sy nanomezana an'ilay zanaka nampanantenaina ho an'ilay fiangonana zany io famantarana io dia ilay zanaka ho avy ho an'izao tontolo izao dia fandravana izany ankehitriny izay nataony ho an'ny abrahama sy izy ireo dia ohatra tonga teto tany jesosy ilay taranaka mpanjakan'ny abrahama ary nanao an'io famantarana ray ihany io firy mahafantatra fa mariny izany manaova hoe amen azo antoka ary nolavin'izy ireo izany marina ve izany ankehitriny tsy nanao an'izany tamin'ireo jentilisa mihitsy izy satria tsy mbola nivoaka ilay taranaka mpanjaka tsy mbola teraka ilay fiangonana fa rehefa teraka ilay fiangonana ary rehefa nanana roa arivo taona izany ankehitriny eo amin'ny mihitsy jarovy teo amin'ny fiafarahan'ny fiandrasan'ny abrahama izany izany fiafarahan'ny fiandrasan'ilay taranaka rahabojanahary ny mesia satria teo ny mesia izao ny fiafarahan'ny fiandrasan'ilay taranaka mpanjaka eto izy ny fisehoan'i kristy nareo ve efa mba nanandrana anjara misy toerana ray eo amin'ny baiboly fantatrareo tsy manam-potoana hidirana amin'izany a manao hoe ny fisehoan'i kristy ary av eo ny fihaviany kristy zany dia zavatra anakiroa samihafa daholo ny fisehoana sy ny fihaviana miseho izy ankehitriny miasa miaraka amintsika amin'ny endrika fanahymasina manao azo ho tanteraka mihitsy ilay fiangonana tsy maintsy izy ohatra hoe raha manana ravim-bola dolara ray nareo ampaosinareo avoay izany ka jereo eo amin'ny lafiny ray dia ilay tombo-kase amerikana eo amin'ilay lafiny hafa dia tombo-kase egiptianina ray ilay piramida miaraka mivato tendro eo amin'ny tendrony ambony tahaka ny maso ray mijery ary nahoana ny dolara amerikana no nametraka teo ambany teo hoe ilay tombo-kase lehibe toy ny hoe ilay tombo-kase amerikana Amerikana no olona hitompo kase lehibe eto fa ny governemanta ny Etats-Unis dia manaiky an'izany na tian'izy ireo na tsy olona hitompo kase lehibe. Dinio io piramidy io raha miforonisy ilay fiangonana fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanamasina ary tsy maintsy nokapainy izany rehefa tsy tonga teo amin'ny piramida mihitsy ilay vatotendro. Nolaviny izany tahaka an'ilay vato fehizoro mihitsy. Ankehitriny fa rehefa tonga io vatotendro io efa tany amin'ilay piramida voapetraka tanteraka mihitsy izy tsy afaka manatsofoka reza fiaratra eo anelanelany nareo eo amin'izay misy ny feta. Ary rehefa tonga ilay fiangonana izany dia rehefa tonga kristy mba handray ny fiangonany dia anana an'ilay asam-panompoana tahaka an'izany marina tokoa ilay fiangonana ary amin'ny alalan'izany fahasoavan'izany no hananganany zavatra manontolo. Avy eo dia andeha. Ny fiavian'ilay vatotendro miantsoantso hoe saotra ho an'ny tompo. Manana zavatra ray aho ataontsaiko. Aleloia, mbola Andriamanitra foana ny Andriamanitsika. Manambaran'ireo tsy ambaratelony amin'ny mpanompony izy. Nyresaka ny amin'ny anjely iray izay nanatodika ny lamosina akany amin'ilay tranolay ary nanatodika ny lamosina akany amin'ilay tranolay ka nilaza an'izay noeritreretin'ny sara tao anatiny. Milaza meloha fa eto io anjely io ankehitriny ny fanahymasina, ilay andry afo ray ihany, ilay anankiray ihany izay tao amin'i Kristy. Ilay andry afo no nitarika andireo zanak'Israely, ilay andry afo no tonga nofoka n'olona teo anivontsika hoy izy hoe avy tamin'andriamanitra mankany amin'andriamanitra. Ao arian'ny fahafatesany, fandevenany, fitsanganany, fiakarany dia niona tamin'ny soriteny amin'ny lalana dankany Damaskosy izy ary azavana rainy nanjera azy. Dia hoy izy hoe tompo, tompo, hoy izy hoe solosolo aloha, iza no nahoana ianao no manentsika? Hoy izy, iza moa ianao tompo? Hoy izy hoe zano Jesosy, lasa niverina. Indro eto izy zao arivo izao voampirofo ny fiangonana ara siantifika sy ny rehetra ory sakay izany nahoany sika no tena donto, nahoany sika no mipetraka tena sasatra. Aoka ilay Andriamanitra izay niteni ny teny, aoka ilay Andriamanitra izay tahaka nylazainy Elisa izay niverina niaraka tamin'ny ampahandroany Eli namalina n'ilay kapoty ka nanao hoe aiza ny Andriamanitra Eli? Aoka ilay Andriamanitra izay nanoratra ny teny, anamarina ny teny? Raha ity ny teniny dia aoka izy hanohana azy. Izy ny nampanantenanao an'izany. Ataony izany raha mino an'izany sika. Ankehitriny dia mamela mpafantatra an'izao mazava tsara. Tsy izahay olona io, mpanompo iray an'io olona io an, ary nareo dia izany ihany koa raha taranak'i Abrahama nareo. Fa izaho dia mitory ny teniny ary mitsangana ao amin'ny andro izay nandava ny anaram-piangonana tsirairay ahy nandroaka nyteto toeran'ireo rafim-pandaminana ary ireo lehilahy sarobidy fotsiny izay tao anatin'ireo rafim-pandaminana izay mahita an'ilay hazavana no hifikitra eo amin'izany. Tsy mampaniana izay lazain'ireo fohibe. Andriamanitra ny hitahan'ireo lehilahy tahaka an'izany. Andriamanitra ny hitahan'ireo vehivavy sy lehilahy izay nitsangana ho maly ariva. Inona no azoko atao ho anareo? Mangata zavatra amiko, angata ho amiko izay atao fa hanao ny zavatra rehetra izay vitako ho anareo aho. Vahoakan'Andriamanitra nareo. Lehilahy na vehivavy iray izay ankatoerana tahaka an'izany eo afovoan'ny fifanoerana dia manana fanajana betsaka anareo aho. Ankehitriny raha io anjely io ao amin'ny tenin'i Jesosy Kristy dia izao ny voalaza mialoha hoe mialoha indrindra ny fiavian'ny zanak'olona hoe ilay zavatra ray an'izay iseho tany Sodoma dia iseho ao amin'ilay fiangonana dia aoka izy ho tonga eo amin'ny sehatra. Anodina ny lamosiko aho, aondreo ny lohanareo ka mivavaha. Tsy ho nilaza an'izao velively a raha tsy natsapa voatarika anao an'izany. Ho adala amin'ny fanaovana filazana iray tahaka an'izany. Fa mino an'i Kristy ilay zanak'Andriamanitra, mino fa izy ny teny, ary ny teny dia natao zava-misy ao amin'ny nofontsika rehefa mandray ny teny sika, satria izany ny fampanantenany hoe ho ao anatinareo hatramin'ny fahataperan' izao tontolo izao, ka ireo asa izay ataoko no ataonareo koa. Nanatodika ny lamosiko nankany ampanatrika ray any an-danitra izay avy nitoriko teo amin'ity afatra ity. Mivavaka aminao Andriamanitra, aoko ho fantatra izao arivo izao fa mbola Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra foana ianao ary mbola Jehovah Andriamanitra foana ianao. Ianao no tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay, ary ianao no nresaka tamin'ny Abrahama tany tamin'io andro teo amin'ny tranolay. Ianao no afaka namantatra an'izay nieritreretin'io vehivavy io tao anatin'ny tranolay ka nyteny taminy, ary teo ny eo dia nilaviny izany, onana lany aininao saingy apahany Abraham izy ny ampakariny. Tompo onana lany ainay ianao noho ny tsy finoanay saingy apahany Kristy izay. Ianao tsy afaka nahazo naka ny Sara nefa tsy nandratra ny Abraham, ary ianao tsy afaka haka n'ilay fiangonana miaraka nefa tsy mandratra ny Kristy. Ampio a Tompo, tsy manana fianarana za fotsiny de Tompo, tsy manana ninoninona saingy mino anao fotsiny, ary mino a ampio a Tompo. Amen. Ho an'ilay Andriamanitra velona sotra, ankehitriny manatrika izy, aoka anaja manaja, afaka manatraka ny lohanareo nareo raha tianareo. Ankehitriny tsy hoe fotsiny hitanareo, ny baiboly de milaza fa ny fitenenana fiteny tsy fantatra de mampandroso ny tenanareo fotsiny raha tsy hoe misy fandikana ray. Ary raha ny fandikana faminaniana ho an'ilay fiangonana zany, ary ny fomba nazahoako an'izany fandikana zany araka izany de hoe mino ny Tompo fa izy no nandefa ny teny. Ary noho izany de tsy tonga amin'ny anarako manokana mihitsy aho, tonga amin'ny anarany aho ary reo asany izay ataony amin'ny alalako arak'izany amin'ny fitoriana ny teniny sy ny fanamarinana ny teniny. Zany tokoa mino an'izany aho, mino n'ilay zavatra raha ihany ve nareo? Firy no mino an'izany? Ankehitriny alohany izy Andriamanitra hitanareo, ankehitriny tahaka an'izany no tahaka an'izany ilay izy, azony zany fifandanjany zany de ahita zavatra hitranginareo. Anodina ny lamosiko mankany ampanatrika satria izany ny fanamasina voavin'ny joro vavolombelonany amin'izany. Hitanareo, aoka hatanjaka ary ina no atao. Ankehitriny de minonareo ao ampanatrika eo olona ray. Tsy misy olona ray zay mety hitako, firy eo no marary sy orona mitondra olona ray zay orona zavatra hafa zay ivavahanareo ka fantarareo fa tsy mahafantara ninoinona mikasika an'izany a. Atsangany fotsiny tananareo, eny ataoko fa saika atraizatraiza le izy, eny ndao sika iny fotsiny ankehitriny. Aza aoka tsy isy olona andeha omeo any fotsiny izao de amin'ny folo latsaka roamby folo minitra zao, omeo roamby folo minitra sitakareo ve? Aoka tsy isy olona hetsiketsika, aoka tsy isy olona andeha mihitsy, tena mipetra tsara mihitsy ankehitriny. Ndray mandeha fotsiny, sokafo ny fonareo. Misaotra anao Tompo, misaotra anao, ampanajana no anajana ihany zany amin'ny fonay rehetra fa hanomezam-pahasoavana ray eo amin'ilay fiangonana zany, aoka hivavaka fotsiny ampanajana. Sarovy nandeha tany amin'ny ady izy ireo ndray mandeha tsy fantatra izy ireo hoe ahoana no hiatrehana nyio ady lehibe io. Nitsangana teo Davida ary zara-pahan-kena sy divay ray siny tamin'izy ireo. Zany latsaka teo amin'ny lehilahy anankiray ny fanakana aminany izy ary nyteny tamin'izy ireo hoe aiza no hionana amin'ny fahavalo ary tahaka an'izany le izy. Miona amin'ny ady lehibe ray isika rahalahy ary mitsangana ao anatin'ny ady lehibe ray isika ankehitriny. Nilatsaka ny fanahy ary teo amin'ny olona ray ary nyteny taminareo fotsiny an'izay atao mba hino. Miezaka izy ny anala ny fisaina anareo hoe za zany. Hitanareo tsy maintsy mieritreritra ny sasany aminareo fa rahalahy Branama miezaka manao zavatra. Tsy za zany, izy zany. Za fotsiny ny fanomezam-pahasoavana ray dia manolotra ny tenanareo fotsiny tahaka ny mampiditra ny tenanareo ao amin'ny fitaovana fotsiny. Tahaka nyity fanamafisam-peo ity fotsiny, alefaso izy tsy maintsy misy zavatra miteny amin'ny alalany. Fitaovana kely ray alefako fotsiny le izy zavatra kely ray ny fanahy masina. Tsy izany mandefa azy, izy no mandefa azy. Ary avy eo dia miteny izy, tsy izany ilay izy. Ankehitriny dia aoka naja sy ino ny tsirairay avy aminareo ka mivavaha fotsiny. Ankehitriny ny tsirairay avy dia mahafantatra fa ny baiboly dia nilaza hoe Jesosy Kristy zao ankehitriny zao no mpisorona be izay azo kasihan'ny fahatsapahan'ny fahalementsika. Raha mariny izany dia aoka ny fiangonana na hoe amen. Ilay mpisorona be ray ihany ve izy manaova hoe amen? Raha izy nylay mpisorona be ray ihany dia tahaka an'izany ihany no etsehny. Marina ve izany? Amen. Ankehitriny dia inona no ataonareo? Ankehitriny ny nikasika tsy hanao fahasamihafahana mihitsy zany. Lehilahy ray a fankasio izy amin'izay fotoana izay dia izy ny fanamasana izay ato. Avy eo dia mamaly izy ary mampiasa molotr'olombelona satria izy ny voaloboka, isika ny sampana. Tsy izy no mitondra vo manome hery an'ilay sampana fotsiny izy. Izao dia manodina ny lamosiko fotsiny mba hahafahanareo ahitan'ireo zavatra izay nolazaiko. Ankehitriny reto mpitory teny eto ambonin'ny lampihazo reto mivavaka izy ireo. Afaka mijery anareo raha tianareo. Mety tsara izany. Mijery fotsiny dia mety mahafantatra ianareo fa izy ireo fotsiny dia satria nareo no mpiandriondry dia nareo no anankiray izay miandry an'reto ondryreto. Noho izany mba hahafantaranareo fotsiny ary tiako nareo hivavaka ho arahalahy satria hitanareo ve izay tiako lazaina? Misolo tena n'ilay tena Kristy izay tomponareo mihitsy a ary rahalahynareo a sakaiza teratanin'ny fanjakana miaraka aminareo rahalahy ary reto fotsiny a hitanareo ankehitriny izao ankehitriny izao ny teny izay notoriko hitanareo tandindonindozy zany. Izao ankehitriny izao ny tsy fahombiazana zany ny tiany satana ho hita izay ihany ny tedaviny. Fa tsy misy tsy fahombiazana amin'andriamanitra, aoka naja fotsiny. Ankehitriny miaraka amin'ny lamosiko mitodika dia tiako ny olona ray mamelahy natodika zany, mandidina tanteraka le izy, mamelahy hitodika amin'ity faritra ity aloha ary avy eo dia ho tonga eo amin'ilay faritra hafa. Ankehitriny olona ray atorinato misy be loatra toy ny hoe mivavaka atorinato, misy olona mivavaka atorinato ankehitriny izay te ino an'andriamanitra mino amin'ny fonareo rehetra fotsiny atorinato anohany. Ankehitriny iray any an-danitra za mankasitraka anao amin'ireo afatra rehetra ny zavatra rehetra izay nataonao ampio ankehitriny tompo. Za dia amin'ny finoana mino anao a ny teninao, mino aho fa izany dia ny fanahinao izay miantso ahanao an'izao. Ankehitriny dia aoka ho fantatra fa ny teniny fahamarinana nanambarany aminao a ambarao ankehitriny tompo fa ny teniny fahamarinana. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy a amen. Andriamanitra ray miandry ny fandikanana izany izahay. Ianao no nilaza ao amin'ny baiboly fa isy telo mifanesy ary izany ilay anankiray fahatelo. Ankehitriny izahay mivavaka izay mba hampahafantaranao an'izany amin'ny olona ray izay manana an'ireo fanomezam-pahasoavan'ny fandikanareo. Mametraka an'izany aminao amin'ny anaran'i Kristy. Misaotra anao, Tompo. Ankehitriny faminaniana iray izany fa tsy fandikana. Hitanareo nilaza betsaka noho ilay vehivavy izy. Misy fandikana iray izay mivoaka. Hitanareo mpaminany iray io lehilahy io. Amen. Misaotra anao, Tompo. Taoriko avy hatrany. Andriamanitra eke ho an'ilay vehivavy ny fitahiana izay antsointsoiny. Manana fotsiny ankehitriny aoka ho tena manaja mihitsy ankehitriny ka minoany izany amin'ny fonareo rehetra. Ankehitriny amin'ny alalan'ny fanahymasina dia miezaka haneho ny teny izay nitoriko
aho
izay nanambarany fa hitranga. Ankehitriny dia minoa amin'ny fonareo rehetra. Misy olona iray mijoro eto ny loko izay mipetraka aoriako. Ary vehivavy iray izany, ary mijaly amin'ny aretim-po izy, ary tratran'ny alerzia izy izay manelingelina azy. Aoriako mihitsy izy raha mbola tsy mitsangana ilay vehivavy. Mijery ny mpanatrika, manakipo ny masoko
aho.
Manahikasika malala iray ihany koa izy. Izany dia ny vadiny izay mipetraka eo anilany mihitsy. Malemy izy, manana tehana iray izy. Ny anaran'ilay vehivavy dia Ramatoa Bramley. Minoa amin'ny fonao rehetra. Mitsangana ka ekeo izay ny vavahanao dia azo an'izay nangatahanao ianao. Mitsangana. Mitsangana ve izy? Andriamanitra hahitahanao. Tsy fantatro ilay vehivavy, tsy mbola nahita azy mihitsy teo amin'ny fiainako. Samy vahiny izahay. Misy ankehitriny dia anontanio izy ireo. Mandehana ka anontanio izy ireo raha marina izany. Ankehitriny raha tsy izany ilay andriamanitra iray ihany izay tany teo anatrehan'ny Sodoma mihitsy dia tsy fantatro hoe inona ilay izy. Misy olon-kafa iray ato amin'ity faritra ity izay mino ankehitriny amin'ny fonao rehetra. Tompo Jesosy, misy vehivavy iray mipetraka aoriako. Manana faniriana lalina iray izy. Mivavaka izy mba hanomezan'Andriamanitra zavatra azy. Zaza kely iray izany izay ivavahany. Aoriako eto mihitsy izy. Ramatoa Holm, mitsangana ianao ka minoany Tompon'Andriamanitra. Ary raha inao an'izany amin'ny fonao rehetra ianao dia afaka mahazo an'ilay zazakely izay ivavahanao. Tonga ny vehivavy iray ary mandringa izy. Mipetraka ao anatin'ny seza misy kodiarana iray izy. Aoriako izy. Tsy avy amin'ity ampahan'ny faritra ity izy. Izy dia avy avany Sakramento izy. Sakramento avaratra. Tena marary izy. Tsy afaka manampy azy ireo dokotera. Efa tany amin'ny hôpitaly iray izy. Efa nahazo fandidiana maro izy. Tratry ny aretiny voa izy, aretina ho amin'ny taolany. Mikorotan-tsaina izy ihany ka tratry ny fahasarotana. Tena marary izy. Ramatoa Bila ireo, atsangano ny tananao ka minofa ny Tompo Jesosy ary eo ko salama. Andriamanitra hitanao. Mino ve nareo? Mbola velona sy manjaka foana Andriamanitra. ramino zany amin'ny fona reo rehetra reo. Indro misy vehivavy kely iray mijery azy mipetraka eto mijaly amin'ny aretin'ny taolo an-damosina izy. Ny anarany tsy fantatro izy fa mino ve ianao fa Andriamanitra dia afaka miteny amiko hoe izy ianao ramatoa? Ramatoa Berengland. Mino amin'ny fonao rehetra dia afaka ho salama ianao. Mino. Indro misy ramatoa iray mipetraka eto mihitsy mivavaka ho an'ny sakaiza iray izay vao avy tratry ny loza. Mino amin'ny fonao rehetra dia afaka mahazo an'izay nangatahanao ianao. Misy ramatoa iray mipetraka eto mijaly amin'ny aretina ndoha. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Afaka ho salama ianao, aza misalasala an'izany, mino fotsiny. Raha tsy izy no ilay Andriamanitra tsy miova dia tsy fantatra hoe izy eto izy mba raha anaiky an'izany sy ino an'izany ianao. Dia raina ny tompo, tsy afaka mahafantatra ve nareo fa ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nareo? Mahafantatra an'izany nareo. Ankehitriny dia heveriko fa tokony hahafantatra isika izao ankehitriny izao rehefa avy ny teniny fanahy hoe makanisa ty amiko mino ary olo. Heveriko fa tokony hanao antso eny amin'ny alitara ray isika izao ankehitriny izao. Amelan'ireo izay tsy mahafantatra ny Kristy anatona manodidina ny alitara eto ary anaiky azo mpamonjinareo. Raha tsy nandray ny fanahy masina nareo dia tongava ihany koa mba handray ny fanahy masina satria izany mihitsy no hitranga. Tsy ho avy ianareo ankehitriny raha mahazo fikiraray isika. Isy olona ray hitarika ny firana. Efa ny teniny fanahy masina Andriamanitra hitahanao ranabavaka. Marin' izany misy olo-kafa manatona mihitsy miaraka amin'ilay ramatoa eto. Manatona avy an-tranonareo raha manana zany. Andriamanitra hitahanao ranabavy. Ao amin'ny fanatrehana izay misy ny baiboly, ny teny, ny fanamarinana, ireo fanomezam-pahasoavana ny zavatra rehetra miasa. Tsy mahafinaritra ve zany zao ankehitriny izao? Manatona avy an-trany eto amin'ny alitara. Midina avy any ambonindrihana nareo izay tsy manana an'Andriamanitra, tsy mbola ny fenoana ny fanahy. Tongava ankehitriny raha mihiry isika. Tsy ho avy ianareo raha mandalo izy mihetsika ny fanahiny manao hoe avy. Tsy ho avy ianareo raha mandalo izy. Jereo izay ataony eo anivonareo. Manefa izy ny tsy miova. Mivoavy an-trano ny fanahy rehetra izay tsy mahafantatra azy, tsy nateraka indray. Tsy ho avy ianareo hitady azy ankehitriny. Tsarovy, mahafantatra anareo ilay fanahy masina iray ihany. This way. Angetiny, aoka ho avy ny fanatsararay izay tsy mahafantatra an'Andriamanitra ankehitriny, izay tsy mahazo antoka ny amin'ny toeranareo. Midina, aza manana fiheverana ratsaina any amin'izany, rahalahy, ranabavy. Aza manao an'izany, mety efa nanana karazana fahatsapana rehetra nareo. Mety efa nanana ranareo teny an-tananareo, teo mitavanareo. Mety efa nanana fangovitanareo sisa. Tsy misy ninninona manoatra an'izany ankehitriny, mety tsara izany. Mety efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nareo. Mety efa nandita ho amin'ny fananareo fa mbola very foana. Marina izany. Dia izy dia tsy maintsy fiainana iray izay teraka tao anatinareo izay mandray ny teny ka manao azo velona vaovao indray. Hitanareo Kristy ny teny ary raha tsy mbola manana finoana hiditra ao anatin'io teny io nareo ka ino izany dia tsy ho avy ianareo ankehitriny. Amin'ny fiangonan'Andriamanitra satria manomboka mamiratra ny hazavan'ny ariva ary ilay masaka ilay azo. Andriamanitra no nilaza fa izy no hamerina an'io azo io azo pantekotista ray ihany io, ilay karazana finoana ray ihany, ny zavatra rehetra ray ihany izay nanananaizy ireo. Averina indray io azo io, tsy misy anaram-piangonana, tsy misy ninoninona ho tonga ho amin'ny heritsotra ny fanahymasiny izany. Mampianatra ny baiboly tahaka ny nanaovany azy marina tokoa fotsiny. Nampanantenana anankiray isika amin'ny andro farany, fantatrareo ho tonga sy hamerina an'izany finoana izany. Noho izany dia mino aho fa eto izy izao arivo izao amin'ny endrika fanahymasina. Tongava ankehitriny raha miry isika ankehitriny mba hananantsika antoka fa efa nataontsika ilay izy. Tsarovy ankehitriny raha ireto fa nareo vahoaka pantekotista dia mino marina tokoa ny fanomezam-pahasoavanareo amin'ny fiteny tsy fantatra sy fantitrana. Fa raha tsy afaka ino an'izay efa nataony tetonareo amin'izay fotoana izay dia mino ny fiteny tsy fantatra sy fantikanareo izay miantso anareo akeo amin'ny alitara. Aoka ho tonga ny olona rehetra raha mahita ny tsy miasanareo, ity miasa, Andriamanitra miasa, nahoana Andriamanitra izany? Ahoana koa indro ny teny eto manamarina an'izany? Milaza fa izany ny fahamarinana. Avy indray mandeha indray ankehitriny ka avy ankehitriny. Ankehitriny aoka ireo izay mino an'Andriamanitra, ireo mpitory teny tena masina sy mpanompon'i Kristy ho tonga androso raha mihira indray isika ankehitriny, mandroso manakaiky ny alitara, manodidina ny retoretoreto. Ary ndao isika hivavaka miaraka amin'izy ireo, miaraka. Avy tsy ho avy eto ve nareo? Tsy afaka mahatakatra azy ireo any tsirairay avy amin'ny tanako. Tiako nareo ho avy. Ny sasany aminareo rahalahy mpitory teny midina eo anivon'izy ireo eo ankehitriny mba hahafahanareo mikasika azy ireo ka hametraka ny tananareo amin'izy ireo. Eny ary, nareo izay mahafantatra an'Andriamanitra avy manatoana manodidina eto. Ny sasany aminareo vehivavy miaraka amin'ireto vehivavy reto, nareo lehilahy miaraka amin'ireto lehilahy reto, manatoana eto ankehitriny. Izao no nobaiko an'Andriamanitra, manatoana ankehitriny nareo olona izay le izy. Izao ny fotoana. Ny sasany aminareo reny masina sy ny sasany aminareo rahalahy masina, manatoana manodidina eto ankehitriny mba hahafahanareo mametraka ny tananareo amin'izy ireo ho fanamarinana, mametraka ny tananareo eo amin'izy ireo mba handraisan'izy ireo ny fanahymasina. Eny ary, ankehitriny izay le izy, izay le izy. Ankehitriny nahoana nareo ny tonga? Satria mino nareo, resy lahatra nareo fa eo afoantsika Andriamanitra. Eto izy izao arivo izao, eto izy miasa amin'ireo famantarana sy fahagagana lehibe. Manatona akaiky avy hatrany ny olona rehetra, manatona avy hatrany mba hahafahan'ny olona hanana hevitra betsaka, manatona akaiky avy hatrany. Misy betsaka tonga eo amin'ny lana tsara, hitanareo, manatona akaiky fotsiny. Firy atao mpanatrika no manany amin'ireto olona mitsangana eto reto ankehitriny, ny amin'ny famonjenany fanahiny izy ireo? Atsangano ny tananareo. Eny ary, ndao isika rehetra miaraka ankehitriny anangana ny tanantsika amin'Andriamanitra ka hangataka vavana. Ry irainay any an-danitra, mitondra aminao an'ity mpanatrika ity izahay izao arivo izao, miaraka amin'ny fanahymasina eto voanay, manatrika ankehitriny, manao ny teniny velona vaovaondray, fenoy ny fo tsirairay tongava amin'ny herin'ny fanahy. Ekeo izany tompo, roai tahotra rehetra, ndevolo rehetra, tongava amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra ka raiso reto fanahy reto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahako azy ireo aminao ho an'ny voninahitra ao.